ธานคณะทำงานโครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดคณะสถาบันกล่าวรายงานการดำเนินโครงการและกล่าวเปิดการอบรมขอเรียนเชิญค่ะ
เรียนท่านวิทยากรและบุคลากรห้องสมุดในเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบเนื่องจากการสัมมนาบรรลักษ์ห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาบริการเชิงคุณภาพห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีมติให้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการสร้างคุณภาพและความก้าวหน้าให้แก่เครือข่ายห้องสมุดในจุฬาจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดขึ้นเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในระดับหนึ่งภายในปีงบประมาณ2549นี้คณะทำงานในโครงการดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการอบรมและดูงานตลอดปีงบประมาณ2549ประมาณ10รายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรห้องสมุดทั้งในระดับวิชาชีพและระดับปฏิบัติการการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องกฎหมายที่สำคัญสำหรับการบริการห้องสมุดและสารสนเทศครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่2ในโครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดในจุฬากฎหมายเกี่ยวกับงานห้องสมุดนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะรู้เพื่อความถูกต้องและคุณธรรมในการทำงานและจะหาโอกาสฟังจากที่อื่นๆได้ยากในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่รองศาสตราจารย์มานิจจุมปาได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญครั้งนี้อาจารย์ได้แจ้งว่าอยากให้พวกเราฟังโดยอยู่ในบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียดไม่เป็นวิชาการนักอยากให้เป็นกันเองหากมีข้อสงสัยก็ให้ถามเดี๋ยวนั้นได้เลยไม่ต้องรอให้ถึงตอนท้ายของรายการนะฮะในวันนี้มีผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรห้องสมุดในจุฬาทั้งสิ้น101คนนะคะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์มานิจุมปาบรรยายให้พวกเราฟังต่อไปค่ะ
ก็ค่ะขอกราบขอบพระคุณประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดคณะสถาบันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มรายการนะคะเราขอแนะนำประวัติท่านวิทยากรนิดนึงนะคะรองศาสตราจารย์มานิจจุมปานะคะประวัติการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศนียบัตรวิชาว่าความสภาทนายความเนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานิติศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสบการณ์ในการทำงานของท่านมีมากมายนะคะขออนุญาตแนะนำแค่เพียงบางส่วนอดีตนะคะผู้ช่วยเลขานุการโครงการสารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินคณะทำงานในการยกร่างรัฐธรรมนูญสภาร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะคะท่านก็เขียนว่าเป็นผู้ชอบใช้บริการห้องสมุดของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะก็ในนามของจุฬาลินเน็ตนะคะก็ยินดีต้อนรับท่านเสมอนะคะแล้วก็ตำแหน่งทางการบริหารนะคะรองคณบดีด้านกิจการนิสิตคณะนิติศาสตร์จุฬาผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตรักษาการผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนกรรมการห้องสมุดคณะนิติศาสตร์จุฬานะคะขอเชิญที่ประชุมโปรดปรบมือต้อนรับและให้เกียรติแก่วิทยากรในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์มานิจุมปาค่ะ
เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับผิดช่องนะครับครับรู้สึกว่ากับคอมพิวเตอร์เวลาเปลี่ยนเครื่องมันยังไม่มาเลยนะครับเหงื่อออกนิดนึงนะครับเพราะว่าวิ่งมาแข่งกับสายฝนข้างนอกนะครับที่ทำท่าว่าจะมานะครับนะ คือที่บอกว่าอยากให้บรรยากาศเป็นสบายๆนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่ากฎหมายนะครับแล้วเวลาอยู่รอบบ่ายเนี่ยแหละครับนะฮะเป็นกับแก้มอาหารมื้อเที่ยงที่ดีที่สุดนะฮะฟังไปก็หลับไปนะครับนะฮะพอได้รับนะฮะโอกาสมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับนะฮะก็คิดว่าที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดคือแต่ละท่านก็มาจากห้องสมุดต่างๆของจุฬาเราเองเนี่ยนะครับนะฮะเท่าที่ผมดูนะครับนะฮะก็ยังไม่มีเรื่องราวอะไรใหญ่โตนักนะฮะเกี่ยวกับห้องสมุดที่ต้องฟ้องร้องอะไรกันต่างๆนานาแต่ถ้าสังเกตให้ดีนะครับเกี่ยวกับการฟ้องร้องโดยเฉพาะหลังปี2540เนี่ยนะครับที่แต่ละคนก็อ้างสิทธิ์อ้างอะไรกันเยอะแยะมากมายบางเรื่องในจุฬาเราเองนะครับผมไม่เอ่ยนามนะว่าคณะใดสถาบันใดอะไรยังไงนะครับนะฮะอย่างเช่นเรื่องไม่เป็นเรื่องบางเรื่องครับก็เป็นเรื่องจนได้อย่างเช่นครับเคยไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารมันไม่บอกก็ไม่ได้นะมันเป็นส่วนร่วมอยู่ด้วยนะครับนะฮะใต้เข้าใจว่าจำชื่ออาคารไม่ได้ครับที่เป็นศูนย์หนังสือของจุฬาเราฮะวิทยากิจหรือเปล่าฮะนะอาคารตรงนั้นเนี่ยนะครับจะมีป้ายสงวนสิทธิ์ว่าถ้าเป็นช่วงเที่ยงช่วงอะไรเนี่ยนะครับนะฮะจะสงวนไว้ก็มีผู้ใช้บริการครับจากข้างนอกเนี่ยนะฮะเขียนจดหมายถึงจุฬาเราว่าจุฬานั้นเนี่ยเป็นผู้วิเศษมาจากไหนนะฮะนะฮะเงินก็เงินภาษีจากประชาชนเอาอำนาจอะไรมาห้ามไม่ให้เขาเข้าไปกินนะฮะก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายกฎหมายจุฬาต้องตอบครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะตอบเขายังไงครับคือเราบอกว่าเราไม่ได้ห้ามพูดได้ไหมครับไม่ได้คือเราห้ามจริงนะฮะเราห้ามจริงแต่เราก็มีเหตุผลว่าโรงอาหารในฝากเราเนี่ยเราให้เช่าถูกนะครับแล้วก็เราขายถูกเพื่อให้นิสิตบุคลากรเราเนี่ยสามารถรับประทานได้โดยไม่กระทบต่อฐานะแล้วก็ตอนเที่ยงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าพวกเราต้องรีบไปทำงานราชการและเด็กก็ต้องรีบไปห้องเรียนนะฮะเพราะนั้นถ้าคนนอกมากินครับเก้าอี้ก็ไม่พอครับนะก็ตอบด้วยเหตุผลไปว่าอะไรฮะสงวนสิทธิ์ครับนะฮะแล้วถ้าอยากฟ้องอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะในห้องสมุดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมตรวจสอบดูว่าไม่เอาแค่ของจุฬานะครับเอาทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับพบแค่คดีเดียวครับที่ขึ้นที่ศาลปกครองและศาลตัดสินแต่ไม่ใช่เรื่องการให้บริการของห้องสมุดโดยตรงเป็นเรื่องย้ายผู้อำนวยการห้องสมุดนะฮะแล้วผู้อำนวยการรู้สึกว่าการย้ายนั้นเนี่ยไม่เป็นธรรมพอผมสั่งให้คอมพิวเตอร์ค้นคำว่าอะไรฮะคดีเกี่ยวกับอะไรฮะห้องสมุดมันก็ออกมาเพราะผู้อำนวยการมีคำว่าอะไรพ่วงครับห้องสมุดมาเลยกรุ๊ปออกมาให้เลยเรียบร้อยก็เจออยู่คดีเดียวนะก็นับว่ายังโชคดีนะครับแต่กฎหมายนะครับวัฒนธรรมไทยเราคือไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาหมายความว่ามันคนจะกระหายและรู้กฎหมายครับต่อเมื่อมันผิดพลาดเสียแล้วแต่วิธีในความคิดผมนะครับที่ดีที่สุดครับเรามาร่วมกันหาโอกาสเสี่ยงครับและทุกท่านเนี่ยมีประสบการณ์ในห้องสมุดอย่างยาวนานนะครับจนเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดนะลองนึกดูครับว่าถ้าวันหนึ่งครับลืมความเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดแล้วเดินเข้ามาแบบคนหาเรื่องอย่างเต็มที่หรือไม่ก็สวมวิญญาณแบบคุณรัตนาสัจเทพนะหรือแม่ค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวที่เป็นคดีเรื่องพริกป่นเนี่ยนะครับเขาเหล่านั้นครับจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะทดสอบเราว่าถ้าเขาจะหาเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรนะการหาเรื่องนี้ครับเราไม่ได้บอกว่าไอ้มาคิดทำไมต้องหาเรื่องแต่ถ้าเราเตรียมมาตรการในการป้องกันไว้ครับก็จะอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างเช่นครับผมเคยตั้งข้อสังเกตเวลาสอนกฎหมายแล้วเดิมพันกับนิสิตในห้องว่าถ้าสามารถล้มกฎเกณฑ์ของหอสมุดกลางเรื่อง20บาทเข้าใจว่ายังอยู่ใช่ไหมครับมาถามว่าหอสมุดกลางเอาอำนาจจากไหนครับในการเก็บค่าใช้บริการในเมื่อเงินภาษีทั้งหมดก็มาจากอะไรฮะประชาชนอันนี้พูดแบบหาเรื่องเลยนะฮะเราพูดเป็นการภายในว่าถ้าวันหนึ่งมีคนเขียนจดหมายร้องเรียนไปที่ท่านอธิการบดีครับผมก็เดิมพันได้เลยครับวิธีทำงานของท่านอธิการบดีก็ง่ายนิดเดียวครับแทงครับแทงต่อให้ท่านผู้อำนวยการตอบครับผู้อำนวยการก็จะตอบยังไงครับอะไรนะฮะตอบว่าสงวนสิทธิ์แต่เรา20บาทตั้งแต่เปิดนะฮะจนถึงปิดใช่ไหมครับนะแต่เข้าใจเหตุผลครับว่าเราต้องการป้องกันไม่ให้มีผู้อื่นเนี่ยมาใช้มากจนเกินไปนะคด20บาทก็ไม่มากจนแล้วฮะเกินไปแต่อยู่ได้ทั้งวันถูกไหมครับนะแต่ปัญหาคือแล้วห้องสมุดที่อื่นเก็บไหมครับในจุฬาเก็บได้เหรอครับเก็บก่อนห้องสมุดกลางหรือหลังห้องสมุดกลางครับเก็บหลังห้องสมุดกลางแล้วก็ลอกระเบียบใครมาครับห้องสมุดกลางสิ่งที่น่าคิดนะครับทุกท่านอยู่ห้องสมุดต้องอ่านหนังสือพิมพ์ครับผมเดิมพันได้เพราะเวลาว่างมันเยอะถูกไหมครับ ไม่จริงแน่เห็นไหมเริ่มต่อต้านแล้วครับดีครับผมนะฮะนะต้องมีปฏิกิริยาในการต่อต้านนะฮะเพราะว่าอย่าปล่อยให้ฝ่ายอื่นเขากล่าวหาแต่เพียงอะไรฮะพูดเดียวเตอร์รู้สึกว่าห้องนี้มาเร็วเหลือเกินนะฮะยังไม่ทันจบประโยคเลยนะครับในการกล่าวหาอย่างเช่นครับผมยกตัวอย่างที่มองแบบหาเรื่องนะครับแต่ผมถือหลักผมว่าผมอยู่ในจุฬาผมเป็นส่วนหนึ่งของจุฬาผมอาจจะหาเรื่องกับใครก็ได้แต่ผมจะไม่หาเรื่องกลับไปครับจุฬานะครับปัญหาครับท่านเคยอ่านคดีเรื่อง9ปปช.ขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองไหมครับแล้ว9ปปช.เขาก็สู้ข้อหนึ่งครับว่าอะไรฮะไม่ใช่เขาอดคนเดียวที่ขึ้นเงินเดือนให้เขาก็รอกมาจากอะไรฮะศาลปกครองศาลน้ำนูนผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและกกต.ครับท้ายสุดครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับตัดสินว่าทุจริตนะฮะลงโทษจำคุกแต่โทษจำให้รอลงแล้วฮะอาญาด้วยเหตุผลเดียวครับเจ้าที่ปปช.ก็ลอกระเบียบคนอื่นมาครับแล้ววันนี้สิ่งที่เกิดต่อไปคืออีก3องค์กรครับศาลน้ำนูนผู้ตรวจการวินัยสภาและกกต.ก็จะถูกดำเนินการตามรอยใครครับปปช.แต่ถามว่าทำไมเขาไม่เล่นศาลปกครองครับเพราะตัวกฎหมายศาลปกครองฮะเขียนไว้คนละแบบครับประกาศประเภทเดียวกันฮะแต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวตั้งของแต่ละองค์กรเนี่ยมันมีประกาศมีระเบียบที่แตกต่างกันทุกท่านจะพบนะครับระเบียบต่างๆณวันนี้ถ้าออกหลังปี40นะครับเรามักขึ้นด้วยต้นด้วยประโยคว่าอาศัยอำนาจตามถูกไหมฮะพรบจุฬาหรือข้อบังคับจุฬาอะไรต่างๆนานาแต่เชื่อไหมครับในจุฬาเยอะแยะมากมายครับไอ้ที่อ้างแล้วนะครับพอไปดูกฎหมายหลักฮะไม่ได้ให้อำนาจออกระเบียบนั่นเลยฮะก็ล็อกๆต่อๆกันมาของเก่านะครับพรบจุฬาก็ออกมาตั้งแต่ปี2500แล้วฮะ22เอ้ยอันนั้นก็ลอกมานี่3ย่อหน้าก็ก๊อปปี้3เลยฮะย่อหน้ามาครับแต่พอไปดูในเนื้อมันคนละอะไรแล้วครับคนละเรื่องครับนะเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่ได้ถึงเรื่องของเราเท่านั้นเองเพราะมันมีหลักอยู่ว่าครับเวลาจะเก็บเงินใครครับต้องมีกฎมีระเบียบให้อำนาจและคนที่ออกก็ต้องเป็นคนที่มีอะไรด้วยครับอำนาจผมไม่แน่ใจนะครับว่าอย่างค่าเข้าค้นห้องสมุดเนี่ยผมเห็นว่ามันไม่น่าจะเก็บได้นะครับถ้าจะหลบไปให้ดูดีหน่อยนะฮะก็คือเป็นค่าไฟค่าแอร์ค่าอะไรต่างๆนานานะเพียงแต่ว่าระเบียบพวกนี้ครับนะจะถูกคนเนี่ยโต้แย้งเมื่อไหร่หรือถ้าเป็นห้องสมุดคณะครับนะจุฬาช่วงใกล้สอบจะมีบรรยากาศหนึ่งครับนะผมอยู่วิทยานิเวศครับเดินผ่านเสมอตรงนี้แปดโมงครับปุ๊บจะมีคนวิ่งขึ้นรอบเลยฮะหอสมุดกลางครับแล้วผ่านไป20นาทีคนก็จะวิ่งลงครับนะเพราะของวางหมดเรียบร้อยถูกไหมฮะแล้วเขาก็ใช้วิถีชีวิตอยู่ตลอดเวลานะในห้องสมุดคณะครับก็จะมีการออกประกาศสงวนสิทธิ์ถูกไหมครับในระหว่างช่วงใกล้สอบถูกไหมฮะปัญหาเหล่านี้ครับถ้าเกิดมีใครเขาอยากเข้าแล้วเขาเข้าไม่ได้ครับเราห้ามเขาได้ขนาดไหนมีใครเคยถูกร้องเรียนมาบ้างยังครับผมว่าไอ้จดหมายบ่นเนี่ยคงมีมาบ้างนะครับนะฮะเพียงแต่ก็ไม่ถึงขั้นอะไรฮะจะเอาเรื่องเอาราวให้มันดูอะไรฮะใหญ่โตเพราะยังไม่เจอแบบคุณรัตนาถูกไหมครับถ้าเจอแบบปักหลักสู้นั้นเป็นไงครับเสร็จนะครับนะแต่อะไรนะเราแพ้เหมือนกันนะ20บาทเก็บปัญหาคือผมยังไม่ได้ดูประกาศดูระเบียบอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพียงแต่เรียกน้ำย่อยให้น่าสนใจอะครับว่าอะไรฮะเอาไม่งั้นมาพูดกฎหมายเอ้ยกฎหมายอะไรอะเป็นยังไงมาอยู่ไกลตัวถูกไหมฮะแต่ถ้าวันหนึ่งท่านอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยครับมันก็จะมีความน่าสนใจขึ้นนะฮะหรือนะครับนะปัญหาเรื่องความสนใจครับนะผมมั่นใจอย่างหนึ่งครับผมได้ยินเสมอห้องสมุดบอกว่าห้องสมุดก๊อปปี้หนังสือไว้เองยังทำอยู่ใช่ไหมครับไม่ทำแล้วใช่ไหมเลิกแล้วเพราะว่าบางทีนะครับด้วยความเคารพนะคำว่าด้วยความเคารพแปลว่าต่อไปจะไม่เคารพเนี่ยนะครับคือหนังสือบางเล่มครับโดยเฉพาะหนังสือต่างประเทศที่เป็นเทคบุ๊กทั้งหลายเล่มเล็กกระกิ๊ดนิดเดียวครับปาไป 5,000 ครับโอ้แล้วบังเอิญครับเด็กใช้เยอะครับถ้ามีเล่มเดียวนี่ปกติยืมไม่ได้ถูกไหมฮะห้องสมุดก็จัดการอะไรนะครับก๊อปครับเพราะก๊อปเหลือไม่ถึง500ครับสั่งซื้อคือ5,000แล้วอาจารย์คนนั้นก็มาเล่งด้วยว่าต้องใช้ประกอบวิชาถามว่าเช่นนี้ครับห้องสมุดเนี่ยทำผิดกฎหมายไหมครับไม่ผิดเพราะอะไรครับเพื่อการอะไรฮะศึกษาผมย้อนถามกลับครับวันหนึ่งครับท่านใดท่านหนึ่งในห้องนี้แต่งหนังสือคู่มือบรรณารักษ์พิมพ์พันเล่มห้องสมุดสมมติว่าห้องสมุดในประเทศไทยมี100แห่งสมมตินะฮะเขาก็ซื้อแค่100เล่มครับหลังจากนั้นก็ลงมืออะไรครับก็ปี้ครับในฐานะผู้เขียนรู้สึกอย่างไรครับ ไม่เป็นไรไม่ฟ้องไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะทำบุญนะฮะคนไทยยังพูดประโยคว่าทำบุญ แต่ในบทความอีกอันหนึ่งครับเป็นเรื่องจริงที่เขียนให้นะครับเป็นสำนักพิมพ์จากต่างประเทศครับและสำนักพิมพ์จากต่างประเทศนั้นเขาเหมือนมีเอเจนต์ครับหรือนายหน้าเป็นหน่วยปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาและที่โดนเป็นคดีไปแล้วนะฮะแล้วก็แพ้กันถึงศาลฎีกาเลยนะครับคือเกิดใครแพ้ครับไม่ใช่ห้องสมุดครับห้องสมุดเขายังไม่มาละรานด้วยเหตุที่ว่าห้องสมุดยังเป็นขุมกำลังที่อะไรฮะที่จะซื้อหนังสือของเขาอย่างน้อยก็ปีละเล่มนะฮะแต่การก๊อปปี้ก็ไม่ได้มากมายอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ฟ้องเขาอาจจะไม่เลือกฟ้องห้องสมุดแต่อย่าลืมนะครับขับรถฝ่าไฟแดงตอนกลางคืนเนี่ยตำรวจจับไหมครับไม่จับครับเพราะตำรวจหลับแต่ถ้าฝ่ากลางวันเนี่ยตำรวจตื่นถูกไหมฮะถูกจับแต่ไม่ว่าฝ่ากลางวันหรือฝ่ากลางคืนต่างก็อะไรทั้งสิ้นครับผิดหมดนะฮะมันก็เหมือนการถ่ายเอกสารนะฮะถ้าเราบอกว่ามันผิดครับการที่คนเขาจะฟ้องเราหรือไม่ฟ้องเราก็เป็นอีกแล้วฮะเรื่องหนึ่งแต่คดีที่เกิดขึ้นครับเกิดในมหาลัย A ครับอยู่หลังรามคำแหงมหาลัย A นะเอาเวลายกตัวอย่างก็กอไก่ขอไข่ถูกไหมผมก็มหาลัยอะไรฮะ A นะครับนะฮะมหาลัย A เนี่ยก็มีหลักสูตรเกี่ยวกับก่อนที่มหาลัย A จะย้ายไปแถวบางนานะครับนะฮะนะคือตรงนั้นเนี่ยเขาก็ใช้เทคบุ๊กอะครับเยอะสอนพวก BBA อะไรทั้งหลายแล้วเด็กเนี่ยก็หลายเทอมก็ไปวิ่งถ่ายซีล็อกครับเป็นธรรมชาติร้านซีล็อกจะอยู่หน้ามหาลัยนะฮะพอปิดเทอมร้านซีล็อกก็ว่างถูกไหมครับมีอยู่ร้านหนึ่งหัวใสครับไม่ใช่หัวร้านนะครับเขาก็บอกเอ๊ะจากสถิติของเขาอะพอมาคุยกับเด็กที่มาถ่ายไอ้เล่มนี้อะเทอมต้นเนี่ยสมมตินะฮะยอดถ่ายเป็นร้อยเลยโอ้ถ้าเราใช้วิธีบริการทุกระดับประทับใจคือซัมเมอร์เราถ่ายไว้ล่วงเลยฮะล่วงหน้าเลยเป็นสต็อกเลยพอเปิดเทอมครับเด็กมาสั่งเล่มนี้น้องเอาไปเลยเป็นไงครับยอดถ่ายซีล็อกไหมครับสูงครับมาเร็วเลยตรงนั้นครับตรงนี้ร้านถ่ายซีล็อกก็อ้างครับว่าเป็นการถ่ายตามคำสั่งของนักศึกษาเพราะตัวบทกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าถ่ายไว้ใช้เองเนี่ยไม่อะไรครับไม่ผิดวันนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าต่อให้เราครับถ่ายหนังสือเอาไว้ใช้เองห้องสมุดปั๊มหนังสือเอาไว้ใช้เองในระดับก๊อปปี้เรามั่นใจแค่ไหนครับว่าสิ่งที่เราท่องมาโดยตลอดนะฮะตั้งแต่ปี2521เนี่ยนะฮะตามพรบลิขสิทธิ์ปี2521เนี่ยนะฮะแต่หารู้ไหมครับว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ไทยเนี่ยถูกแก้ปี2537ครับหนังสือบางเล่มที่พิมพ์ในปัจจุบันฮะยังบอกว่าสงวนลิขสิทธิ์ตามพรบลิขสิทธิ์ปี2521ขนาดพิมพ์เวอร์ชันปัจจุบันนะฮะแต่ตัวกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วและประเทศไทยได้ชื่อครับเป็นประเทศที่ไม่ค่อยชอบกฎหมายลิขสิทธิ์และไม่ชอบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพราะเราไม่ค่อยจะมีทรัพย์สินทางปัญญาให้คุ้มครองนะแม้กระทั่งจุฬาเราเองเนี่ยนะครับนะฮะระยะหลังเราเพิ่งตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับพวกสิทธิบัตรอะไรต่างๆนานาแล้วตะลุยไปจดทะเบียนอะไรต่างๆแต่มันก็ยังไม่เฟื่องฟูเพราะมันยังไม่ได้เอาไปใช้งานถูกไหมฮะจดไว้แต่ไม่ไปใช้งานเนี่ยเสร็จแต่ญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาดูดทรัพย์จากมหาลัยเต็มที่เลยจดซึบปุ๊บบริษัทเอาไปใช้บริษัทใช้ได้ประโยชน์บริจาคเงินเข้าอะไรครับมหาลัยมหาลัยก็เอื้อครับนะฮะก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะฮะอันนี้เรียกน้ำย่อยนะครับว่าถ้าห้องสมุดถ่ายเนี่ยจะเป็นอย่างไรมันต้องดูด้วยนะครับว่าหนังสือนั้นเนี่ยมีขายหรือไม่มีขายแล้วเราอย่านึกถึงแต่เราเป็นคนถ่ายครับผมมั่นใจครับว่าท่านทั้งหลายที่เป็นห้องสมุดครับบางท่านอาจจะมีโอกาสไปเดินดูงานห้องสมุดที่ต่างประเทศร้านถ่ายซีล็อกในห้องสมุดต่างประเทศก็มีครับเหมือนประเทศไทยเนี่ยแหละครับแต่เขาจะมีป้ายแผ่นหนึ่งแปะไว้ครับว่าถ้าท่านถ่ายต้องถ่ายไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ครับของหนังสือหนึ่งเล่มนะเขาตกลงเป็นสมาคมของเขาตกลงไว้แต่เมืองไทยมีไหมครับไม่มีถ่ายได้เต็มเลยครับเต็มที่นะถ่ายได้เต็มที่ใช่ครับเด็กไทยทำแบบนั้นครับผมถ่าย4รอบครับรอบละ 25% ประกบได้แต่ถือเล่มนั้นมานั่งเรียนในห้องไม่ได้เพราะถูกโปรเฟสเซอร์ที่สอนเนี่ยด่าและเอาเรื่องด้วยนะปัญหาคือถ้ามันผิดครับยังไงมันก็อะไรฮะมันก็ผิดแต่คนที่ผิดก็หลบอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเราจะเดินหน้าตรงนั้นต่อไปหรือไม่เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปถ้าเราปรับเราก่อนถ้าเรามั่นใจว่ามันถูกนะฮะแล้วก็ทำต่อไปก็คือฝ่าไฟแดงก็ฝ่าแล้วฮะต่อไปตามเท่าที่เขายังไม่มีการดำเนินการนะครับอันนี้ห้องสมุดถ่ายครับอีกอันครับนะร้านในห้องร้านถ่ายซีล็อกเนี่ยครับอย่างหอสมุดกลางเนี่ยก็มีใช่ไหมฮะแล้วห้องสมุดต่างๆก็อะไรฮะก็มีบางแห่งก็พยายามเอาไปอยู่หน้าห้องหน้าด้านหน้าไม่ให้อยู่ด้านในเพราะมันจะมีหมึกอะไรครับกระจายอะไรต่างๆนานาตอนยุคแรกๆถ้าทุกท่านจำได้เราจะเอาอยู่ข้างในถูกไหมฮะแต่บางแห่งตอนระยะหลังก็พยายามให้อยู่ด้านนอกที่มีลมพัด นะเพราะเครื่องซีล็อกแสงอะไรมันมีอันตรายอยู่เนี่ยนะครับปัญหาครับถ้าร้านถ่ายซีล็อกครับถ่ายทั้งเล่มเพราะอย่างคดีที่ A-Back เนี่ยโอ้เอาลืมไปเลยนะครับพูดไปเลยนะครับนะอย่างที่มหาลัย A เนี่ยนะครับศาลตัดสินนะครับเป็นศาลฎีกาบอกว่าอย่างเนี้ยถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะแต่ศาลให้เหตุผลว่าเพราะจำเลยพิสูจน์ไม่ได้ว่านักศึกษาว่าจ้างให้ถ่ายคือลูกเรื่องมันเป็นเรื่องถ่ายไว้ล่วงหน้าถูกไหมฮะศาลก็เชื่อว่าเป็นถ่ายไว้ล่วงหน้าแต่ข้อที่มันน่าคิดในทางกฎหมายต่อไปคือนักศึกษาสั่งให้ถ่ายทั้งเล่มเนี่ยนะครับร้านซีล็อกจะผิดไหมแล้วนักศึกษาจะผิดไหมเพราะมันย่อมทำให้หนังสือเล่มนั้นขายไม่ได้ครับไม่ได้มันกระทบสิทธิ์เขาไหมเรากล่าวอ้างกันอยู่เสมอครับเพื่อประโยชน์แห่งการอะไรครับศึกษาและเราทำได้ทุกอะไรครับทุกอย่างจุฬาเราก็เคยมีการเรื่องลือนะครับว่าอาจารย์คนนึงเป็นไดเรคเตอร์ของโปรแกรมเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเชิญโปรเฟสเซอร์เจ้าของตำรามาบรรยายครับเพื่อสร้างความประทับใจอาจารย์คนนี้ครับก็ลงมือก๊อปปี้หนังสืออาจารย์ที่เป็นโปรเฟสเซอร์คนนั้นครับและส่งให้นักเรียนทั้งห้อง30คนครับอ่านก่อนล่วงหน้าพอโปรเฟสเซอร์มาครับเห็นฉบับถ่ายซีล็อกวางอยู่บนโต๊ะทุกเลยฮะทุกคน30คนแล้วมียับเยินเลยเพราะเด็กทุกคนเป็นไงฮะลงมืออ่านเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่เจ้าของเลยฮะตำราลองเดาซิครับว่าโปรเฟสเซอร์คนนั้นเนี่ยนะครับจะบรรยายต่อหรือกลับประเทศเขาทันทีครับเขาขอกลับประเทศนะครับเพราะเขาบอกว่าโอเคเขาไม่ติดใจเอาความดำเนินคดีใดทั้งสิ้นแต่กว่าเขาจะเขียนหนังสือเล่มนี้ได้เขาใช้องค์ความรู้เขา10ปีกันกรองมาให้เขามาดูคนที่ละเมิดสิทธิ์ของเขานั่งฟังเขาอะไรฮะบรรยายเขาบอกว่าเขาทำใจค่อนข้างจะอะไรฮะอยากแต่ถ้าตามภาษาไทยเราก็คือว่าอะไรฮะเพื่อประโยชน์แห่งการอะไรครับศึกษามันก็น่าคิดนะครับว่าถ่ายเอกสารเนี่ยขนาดไหนแล้วก็ถ้าเกิดครับร้านถ่ายซีล็อกในห้องสมุดเนี่ยนะฮะลงมือถ่ายเป็นเล่มๆเลยเนี่ยนะฮะเอาไว้บริการเนี่ยจะผิดหรือไม่และเป็นธรรมดาครับเพราะว่าวิธีแห่งเอเชียกับวิธีแห่งยุโรปเนี่ยบางมุมมองเนี่ยเป็นไงครับแตกต่างกันยุโรปมาเลยจับประเทศไทยเซ็นสุทธิสัญญาครับว่าต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางแล้วฮะปัญญาประเทศไทยวิ่งหนีมาอยู่ตั้งหลายปีถูกไหมฮะท้ายสุดก็เจอฮะขู่ว่าจะตัด GSP อะไรต่างๆนานาจนไทยจำยอมต้องเซ็นเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเบิร์นคอนเวนชั่นแล้วทำให้เราต้องอะไรฮะตกออกกฎหมายเรื่องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและข่าวที่ระบุทลายทั้งหลายนะฮะตำรวจไทยก็ไม่ค่อยจะใส่ใจสักเท่าไหร่ฮะถูกกระตุ้นทีก็อะไรฮะทำทีคือฝรั่งกระตุ้นทีเราก็อะไรฮะบังคับใช้ทีหนึ่งนะฮะตลอดจนกระทั่งปัญหา FTA เนี่ยนะฮะเรื่องสิทธิบัตรอะไรทั้งหลายนะฮะเรามีมุมมองว่าอะไรฮะเราเป็นผู้ใช้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเซ็นด้วยเนี่ยเราก็เสียอะไรฮะเสียเปรียบแต่คนที่เขาศึกษากฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าอะไรทัศนะของเมืองไทยน่าจะเปลี่ยนนะฮะเรามาคนคิดเรามาสร้างสรรค์เพื่อให้มันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เขามองอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรมันของเขาถ้าจะเอาไปต้องได้รับอะไรฮะอนุญาตเพราะกว่าเขาจะคิดได้เป็นไงครับและปรัชญาของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีอยู่ง่ายๆครับถ้าเราไม่ให้ความคุ้มครองครับจะไม่มีใครคิดครับเพราะว่าคนที่จะคิดอะไรเนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องอะไรฮะคนที่เป็นวิทยาทานเนี่ยก็มีอยู่ส่วนหนึ่งถูกไหมฮะแต่คนอีกส่วนหนึ่งฮะก็อะไรฮะอยากได้เงินทองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้สิทธิประโยชน์เขาคุ้มครองเขามันเร่งให้มันสมองทำงานเพราะถ้าเขาคิดได้เขาเป็นเจ้าของสิทธิ์ใครเอาเขาไปใช้ก็ต้องอะไรฮะขออนุญาตนะแต่ปัญหาก็คือว่าประเทศไทยค่อนข้างจะถ่ายซีล็อกเยอะไล่ถ่ายซีล็อกเยอะนำไปสู่คือเด็กก็ไม่ซื้อหนังสือเป็นเล่มครับตลาดหนังสือประเทศไทยก็ไม่โตเพราะเด็กพลิกดูครับ300หน้าขาย300บาทเด็กบอกเหลือ75บาทครับเพราะถ่ายหน้าคู่ด้วย3ย่อนะเคยเห็นไหมฮะเด็กถ่ายแบบ A4 ย่อเนี่ยนะฮะนะก็เหลืออยู่แค่1ใน4ของราคาจริงเนี่ยนะแล้วจุฬาเราเองครับร้านซีล็อกก็ตั้งอยู่ตามทุกคณะครับนะคือถ้าอยู่ในห้องสมุดก็เป็นหน้าที่ของห้องสมุดถูกไหมฮะแต่เข้าใจว่าที่กระจายตามคณะเนี่ยต้องอาศัยอำนาจคณะในการอะไรฮะในการตั้งบางทีก็อยู่ใต้ถุนตึกบ้างอะไรต่างๆนานานะแล้วก็มีเลยนะครับตั้งเป็นเล่มเย็บเล่มเข้าปกอย่างไรฮะอย่างดีหมดเลยนะจุฬาเราคงไม่อยากขึ้นชื่อว่าอะไรครับเป็นมหาลัยที่ละเมิดลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของประเทศไทยแต่จุฬาเราบอกว่าเราช่วยเผยแพร่อะไรครับตำราของโปรเฟสเซอร์ชาวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อะไรครับน่าคิดแล้วก็ให้สังเกตนะครับส่วนราชการไทยเนี่ยมีมติคำตีนะว่าห้ามใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดอะไรฮะลิขสิทธิ์แต่ถ้าปอเป็นลิขสิทธิ์แล้วเป็นไงครับ แพงแต่เขายังไม่มีมตินะฮะว่าห้องสมุดต้องมีแต่ละฮะต้นฉบับหนังสือนะฮะห้ามถ่ายเลยฮะก๊อปปี้อะไรต่างๆนานานะมันก็น่าคิดนะครับว่าห้องถ้าร้านถ่ายซีล็อกเนี่ยถ่ายหนังสือเป็นเล่มๆแล้วขายในห้องสมุดนะตัวห้องสมุดต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับห้องสมุดหรอกไม่รู้เด็กเขาอะไรเองครับเอาไปถ่ายเองนะคนฟ้องก็บอกอ่ะแล้วเขาถ่ายที่ไหนอ่ะร้านซีล็อกร้านซีล็อกตั้งอยู่ไหนอ่ะในห้องสมุดแล้วหนังสือใครอ่ะห้องสมุดนะมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจยังไม่ตอบนะครับนี่เป็นแค่อะไรฮะออเดิร์ฟนะครับนะถัดมาครับน่าคิดแต่ยิ่งใหญ่นะฮะบริการรับฝากของหน้าห้องสมุดครับผมสันนิษฐานเอานะครับว่าอย่างหอสมุดกลางเนี่ยยังใช้ระบบมีอะไรแลกอยู่ไหมครับมีอยู่ถ้าของหายเป็นไงครับไม่รับอะไรฮะผิดชอบตัวไหมเด็กก็จะอะไรครับไม่เป็นไรโชคเราไม่ดีจบเรื่องได้ถูกไหมครับนะแต่ถ้าเจอคนหาเรื่องครับเป็นไงครับก็ลำบากแต่เอ๊ะทำไมบางห้องสมุดครับในจุฬาเรามีไหมครับตั้งช่องเป็นรางนกกระจอกครับอยากวางก็อะไรเองครับวางเองหายก็รับอะไรเองครับรับผิดชอบเองถามว่าสองวิธีนี้ไหนปลอดภัยกว่าผมไม่เฉลยนะยังไม่เฉลยนี่แค่ออเดิร์ฟนะครับอย่าใจร้อนนะครับเดี๋ยวจุกนะตอนท้ายจะมีครับนะฮะแต่ผมให้เทียบอีกกรณีหนึ่งครับทุกท่านเคยดูข่าวเรื่องเกี่ยวกับเอารถไปฝากไหมไอ้เอารถไปจอดในห้างไหมครับให้สังเกตนะครับอย่างจุฬาเราเนี่ยเราเคยแพ้คดีหนึ่งคดีเพราะตอนแรกเนี่ยจุฬาเราในยุคอดีตเราว่าจ้างบริษัทให้เป็นยามแล้วรับรถเข้ามาในบริเวณสยามสแควร์แล้ววันหนึ่งรถมันหายในบัตรฝากนั้นนะครับเราจุฬาเขียนไว้ชัดว่าเช่าที่จอดเลยฮะจอดรถไม่ใช่บริการรับเลยฮะฝากรถทำไมเขาต้องเขียนประโยคนั้นเพราะในทางกฎหมายฮะถ้ามันเป็นเช่าฮะรถหายไม่เกี่ยวกับผู้อะไรฮะให้เช่าแต่ถ้ามันเป็นฝากครับรถหายใครต้องชดใช้ฮะผู้ฝากต่อมาจุฬาเราแก้ไขสัญญาใหม่ครับเราไม่ว่าจ้างแล้วครับเราให้เช่าบริหารพื้นที่โยนความรับผิดชอบไปให้บริษัทที่เข้ามาเช่าบริหารพื้นที่ก็ตัดลดความเสี่ยงของจุฬาหรือถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าครับบางห้างเนี่ยรับบัตรแลกบัตรถูกไหมฮะไอ้งั้นถ้ารถหายเป็นเรื่องถูกไหมฮะแต่เคยไปซีคอนสแควร์ไหมครับซีคอนสแควร์ไม่มีรับบัตรนะครับมีกล้องตั้งอยู่ถูกไหมฮะแล้วผ่านเลยครับรถหายตรงซีคอนฮะซีคอนบอกอย่างเดียวไม่เห็นเกี่ยวอะไรเลยมาตรการที่เรามีให้ป้องกันการอะไรฮะขโมยแต่เราไม่ได้รับอะไรฮะรับฝากต่อให้ท่านไม่มีบัตรท่านก็ออกได้แต่ถ้าที่ไหนวางเงื่อนไขว่าถ้าไม่มีบัตรเนี่ยออกไม่ได้ต้องจ่าย300 บาทอย่างสยามสแควร์เนี่ยนะถ้ารถหายนะฮะตัวคนที่ให้บริการตรงนั้นต้องอะไรครับชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ครับบางป้ายครับจุฬาเราเขียนครับหน้าประตูตรงประตูใหญ่จุฬาครับเขียนว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายของยานพาหนะที่เข้ามาจอดในแล้วฮะจุฬาเพราะจุฬาได้ลงกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วหรือแม้กระทั่งคณะวิทยาศาสตร์เองเนี่ยนะครับนะก็จะมีป้ายถูกไหมฮะเล็กๆนะนิเทศก็มีนิติของผมก็มีครับคณะวิทยาศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆในยานพาหนะได้แล้วฮะเข้ามาจอดแล้วเกิดความนะฮะเสียหายถามว่าถ้าเราเข้าไปจอดแล้วมาเสียหายครับเราเรียกร้องให้รับผิดได้ไหมครับไม่ได้เพราะเขาเขียนไว้แล้วฮะเพราะนั้นทุกท่านเวลาขับรถก็ติดป้ายหน้ารถรถคันนี้ชนใครไม่ขอรับเลยฮะผิดชอบเพราะเราอะไรเรียบร้อยแล้วครับเราติดป้ายไว้แล้วฮะเรียบร้อยไอ้นี่มันก็น่าคิดนะครับนะว่าแสดงว่าป้ายนั้นมีผลในทางปฏิบัติครับว่าถ้าหญิงจามจุลีอันเป็นที่รักยิ่งเนี่ยนะฮะตกหักใส่ต้นใส่รถใครเนี่ยไม่มีใครเรียกร้องให้เลยฮะจุฬาเพราะทุกคนเชื่ออะไรหมดครับเชื่อป้ายครับนี่แหละครับคือสิ่งที่จุฬาตัดสินใจแขวนอะไรไว้ครับแผ่นป้ายไว้นะครับนะฮะผมคำเฉลยผมก็มีอยู่ในปริยายแล้วครับว่าถ้าวิธีการนี้ใช้ได้ฮะแขวนป้ายติดคอเลยข้าพเจ้าเดินชนใครไม่ขอรับเลยฮะผิดชอบเพราะข้าพเจ้าได้บอกแล้วว่าข้าพเจ้าจะไม่รับเลยฮะไม่รับผิดชอบนะครับนะฮะรับปากของครับหรือแม้กระทั่งครับอย่างตอนนี้เข้าใจว่าห้องสมุดมีฝังแผ่นอะไรลงไปในสันใช่ไหมครับเนี่ยนะครับที่เขาพยายามจะรักษาเป็นความลับไม่รู้ว่ามันอยู่ที่สันเนี่ยนะครับนะฮะแต่เด็กก็พยายามลับไปที่บ้านทุกคนก็พยายามแงะมันอยู่นะฮะเพราะตรงสันมันมีรอยสีอะไรอยู่นะครับนะฮะถ้าเขาออกจากเครื่องครับมันดังสัญญาณถ้ามันไม่ได้รูดแถบแม่เหล็กออกเนี่ยนะครับนะสัญญาณมันก็จะดังถูกไหมฮะคำถามครับส่วนใหญ่เขาก็จะยอมให้ค้นถูกไหมฮะนะบางทีเขาบอกว่าก็บริสุทธิ์อ่ะคือไอ้เครื่องคนรูดอาจจะรูดลบไม่สนิทถูกไหมฮะก็ไม่เป็นไรก็ถอยกลับมาลบถูกไหมฮะแต่ถ้าไปเจอใครสักคนหนึ่งเขาบอกไม่ให้ค้นเจ้าหน้าที่ด้านหน้าของห้องสมุดจะทำอย่างไรครับเชิญครับงั้นไปได้แล้วบอกไม่ได้ค้นมีอำนาจไหมครับแล้วทำไงครับยืนเถียงกันต่อไป ต้องค้นค้นอำนาจจากไหนครับเจ้าของอะไรฮะเจ้าของบ้านแล้วห้องสมุดเป็นบ้านเราไหมครับอย่างจุฬาเราถือว่าเป็นสถานที่อะไรครับราชการเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าเวลาเราจอดรถในจุฬาแล้วผิดที่ผิดทางเนี่ยครับใครล็อกล้อครับยามแต่ถ้าเราจอดถนนพญาไทใครล็อกครับตำรวจยามจุฬากับตำรวจนี่เหมือนกันไหมครับเป็นปัญหาที่อะไรครับน่าคิดนะครับนะฮะแต่ยามเขาก็จะอ้างว่าอะไรฮะใครก็ตามที่จะรถเข้ามาในจุฬาต้องยินดีปฏิบัติตามกฎของอะไรครับจุฬาเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎของจุฬาก็ลงมืออะไรครับล็อกแต่ก็ยังไม่มีใครฟ้องอะฮะว่าอะไรฮะทำให้เขาเสียทรัพย์เพราะว่ายามกับตำรวจนี่คนละอะไรเลยครับสถานะแม้เครื่องแบบจะใกล้เคียงกันบ้างเป็นบางยุคบางสมัยถูกไหมฮะนะแต่ว่าอำนาจในทางการค้นก็อะไรฮะแตกต่างกันนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่เราที่อยู่ในห้องสมุดนะครับนะกับตำรวจเนี่ยและทุกท่านรู้ไหมครับการค้นเนี่ยถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้ากฎหมายให้แต่คนที่เป็นเจ้าพนักงานตำรวจและระบบปัจจุบันถ้าจะค้นที่บ้านเขาฮะตำรวจยังค้นเองไม่ได้เลยฮะต้องขอหมายอะไรค้นฮะหมายศาลแล้วบรรณารักษ์เป็นอะไรล่ะครับถึงสามารถไปนะฮะค้นเขาได้นะไอตอนเข้าไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะใช้อำนาจนะฮะผู้ครอบครองเลยฮะสถานที่ถ้าท่านไม่เปิดเขาก็ไม่อนุญาตให้เลยฮะให้เข้าแต่ห้องสมุดเนี่ยเราไม่ค้นตอนขาอะไรครับขาเข้าคือถ้าท่านเจ้าของสถานที่มีสิทธิอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้าในสถานที่ของเขาถ้าเข้าโดยไม่อนุญาตเขาแจ้งความจับทันทีคือข้อหาอะไรฮะบุกรุกถ้าฝ่าเข้ามาเขาก็ต่อยได้คือป้องกันโดยชอบด้วยแหละฮะกฎหมายแต่ของห้องสมุดเนี่ยคือไออำนาจในการต่อยตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นตำรวจก็ได้นะฮะคือในฐานะเจ้าของสถานที่เนี่ยป้องกันไม่คนอื่นเข้าในสถานที่โดยเจ้าของสถานที่ไม่ละฮะยินยอมแต่ห้องสมุดเนี่ยตอนขาเข้าเนี่ยถามว่าอย่างขาเข้าครับเราไม่ให้คนที่ไม่จ่ายตังค์20บาทเข้าอ่ะเวลาจะต่อยเนี่ยครับไม่ใช่เขาบอกไม่มีไม่จ่ายแล้วต่อยเขาเลยเนี่ยนะครับคือถ้าเราจะต่อยเขาได้เขาต้องทำจะต่อยอะไรฮะจะต่อยเราก่อนแล้วเราถอยสัก2ก้าวว่าไม่สู้แล้วหลอกล่อให้เขาถอยก้าวเข้ามาอีก1ก้าวแล้วสวนกลับไปทันทีแล้วพยานทั้งหมดก็จะเห็นว่าป้องกันโดยชอบด้วยแหละฮะกฎหมายเพราะเราถูกรังแกโดยไม่ละฮะเป็นธรรมเพราะถ้าอยู่ๆเถียงกันอยู่เราต่อยเขาก่อนเนี่ยนะครับขึ้นศาลไหนศาลนั้นก็บอกว่าเราอะไรฮะเราผิดเราต้องยอมให้เขาอะไรฮะต่อยวืดไปทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เตะเขาเหมือนต้นกล้วยอย่าให้อะไรฮะล้มแล้วเวลาล้มแล้วอย่าอะไรครับอย่าซ้ำครับเพราะในทางกฎหมายต้องอาศัยอะไรฮะพยานคนสองคนเถียงกันมันจะพูดกันยังไงก็ได้ในศาลถูกไหมฮะแล้วศาลก็ไม่รู้จะเชื่อใครถูกไหมฮะแต่ถ้าสายตาทุกคนเห็นว่าอะไรฮะเจ้าหน้าที่เราถอยมาแล้วสองอะไรฮะสองก้าวฝ่ายผู้เข้าใช้บริการยังตามเลยฮะคุกคามหลังจากนั้นเราก็ต่อยเลยทันทีนะฮะเพราะกฎหมายไม่สอนให้คนต้องหลบหนีพยันตรายถูกไหมฮะถ้าสามารถที่จะอะไรฮะต่อสู้ได้ไม่สอนให้เป็นคนขี้ขาดถูกไหมฮะแต่ก็ไม่อนุญาตให้ไปรังแกเลยฮะคนอื่นนะเพราะฉะนั้นอย่างเข้าโรงแรมเนี่ยฮะหรือเข้าสถานที่ที่เขาตรวจค้นพวกอาวุธอะไรต่างๆนานาถ้าเราไม่ยอมให้เขาตรวจเขาก็ไม่ให้อะไรฮะไม่ให้เข้าแต่ห้องสมุดเรามันเป็นขาอะไรครับขาออกคือผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่ก็อะไรครับก็ยอมหมดอะครับเพราะว่าในอดีตคนก็ไม่ค่อยจะรู้สิทธิ์เท่าไหร่ถูกไหมครับนะเมื่อคนไม่ค่อยรู้สิทธิ์เท่าไหร่เจ้าหน้าที่บอกอะไรก็อะไรหมดเลยครับเชื่อหมดครับแต่ถ้ายุคสมัยของประเทศไทยเปลี่ยนครับทุกท่านดูภาพยนตร์ในฮอลลีวูดไหมครับถ้าดูบ่อยๆเวลาตำรวจจับผู้ร้ายครับมันจะพูดประโยคหนึ่งเสมอต่อให้ตำรวจนั้นจะเกเรไปไหนก็ตามอะแต่ฉากในหนังนั้นต้องมีประโยคหนึ่งเสมอว่าท่านถูกอะไรครับถูกจับท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การถ้าท่านให้การคำให้การท่านจะใช้ยานท่านในอะไรฮะในศาลเพราะฉะนั้นผู้ร้ายอเมริกาบอกงั้นไม่พูดนะแต่กฎหมายไทยเชื่อไหมครับเราก็แก้ตามมาตรฐานของอเมริกาแล้วครับนะว่าต้องแจ้งสิทธิ์แจ้งอะไรตลอดจนหลายท่านทำงานได้เอกสารจะพบครับคำสั่งอะไรต่างๆนานาที่เขาขออะไรมาแล้วเราไม่ให้ฮะย่อหน้าสุดท้ายต้องเขียนนะครับว่าหากท่านไม่พอใจให้อุทธรณ์ต่อใครภายใน15วันและถ้าอุทธรณ์เสร็จแล้วครับคนอุทธรณ์ยังยืนยันเหมือนเดิมฮะคำอุทธรณ์นั้นนะฮะที่สั่งการลงไปฮะต้องใส่คำท้าทายย่อหน้าสุดท้ายอีกว่าหากท่านไม่พอใจให้เอาคดีไปฟ้องศาลปกครองได้ภายใน90แล้วฮะ90วันทุกวันมันจึงมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยครับเพราะแต่เดิมเนี่ยผู้ใช้บริการทั้งหลายไม่รู้สิทธิ์ครับแต่ระบบกฎหมายหลังปี40ครับบังคับให้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับต้องแจ้งสิทธิ์ให้ใครรู้ครับประชาชนรู้แต่ชนบอกรอมานานแล้วเพิ่งรู้นะว่าอะไรครับร้องเรียนได้แต่เดิมก็จะส่งเป็นบัตรสนธิหรือไม่ก็หย่อนกล่องแสดงความเลยฮะคิดเห็นหย่อนกล่องทีนึงประชุมห้องสมุดทีนึงก็กำชับให้แล้วฮะปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วฮะดีขึ้นแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นก็รอบัตรสนธิบัตรต่อไปมาแล้วก็กำชับกันนะฮะอีกทีนึงมันก็ยังไม่มีอะไรที่ร้ายเลยฮะร้ายแรงมากเพียงแต่ว่าอันอื่นมันเกิดขึ้นแล้วนะครับบางคำขู่มหาลัยเองก็ถอยอย่างเช่นครับมหาลัยมอม้าครับเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งครับ เผลอเตรียมตัวสอบอย่างสมบูรณ์เกินไปน้ำหนักทะลุ90กิโลครับแล้วไปเข้าเรียนคณะพยาบาลมาลัยมอมาบอกว่าน้ำหนักเกินเนี่ยนะจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนพยาบาลเพราะต่อให้จบไปแล้วเนี่ยมันต้องขยายช่องว่างระหว่างเตียงนะตลอดจนเป็นอันตรายต่อเลยฮะคนไข้ถ้าล้มทับจึงบอกว่าน้ำหนักเกินจึงไม่รับเข้าเลยฮะเขาศึกษาเด็กถามประโยคเดียวครับสวนกลับเลยผ่านสื่อมาลัยมอมาออมหน้าจากไหนมาไม่รับเขาเข้าเรียนเขาอ้วนผิดด้วยเหรอมหาลัยมอมาเปิดดูระเบียบตัวเองครับไม่มีเขียนสักข้อเปิดดูทะเบียนมหาลัยเดิมก็ไม่เขียนสักละฮะสักข้อไปจ้าเอกรัฐธรรมนูญเขียนว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิเสมอกันห้ามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางด้านสภาพร่างละฮะร่างกายมหาลัยมอมากลับลำ180องศารับก็ได้ครับแต่รับเข้ามาแล้วช่วยอะไรด้วยฮะลดน้ำหนักเด็กยอมไหมยอมตามข่าวนะครับถ้าจำไม่ผิดคือเข้ามาเรียบร้อยไปประกวดอะไรต่อครับราชินีช้างอะอันนี้ครับผมไม่สอนรู้สอนเห็นมากขนาดนั้นครับผมอยู่ในระดับที่ดีครับนะฮะหยอกเล่นนะครับนะฮะอยากรู้กดติดตามตอนต่อไปแซวเล่นนะครับอย่าถือสานะครับแต่จะได้ไม่ขำเคร่งจนเกินไปนะไอ้อย่างนั้นนะครับนะฮะอันนี้เกิดแบบระดับมหาลัยคือในห้องสมุดยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เข้าใช้บริการห้องสมุดเนี่ยนะครับมักจะเป็นเด็กเรียนแล้วเด็กเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยดื้อนะไม่ค่อยจะดื้อสักเท่าไหร่นะฮะนานๆครั้งจะเจอเด็กเกเรเด็กเกเรจะเข้าห้องสมุดก็ต่อเมื่อถูกบังคับโดยคำสั่งให้ทำรายงานถูกไหมฮะเด็กพวกนี้ครับจะสร้างความอะไรฮะวุ่นวายในห้องสมุดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการค้นนะครับนะฮะทีนี้ครับก่อนจะตอบคำถามที่เรียกออเดิร์ฟครับละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยคืออะไรนะครับนะฮะละเมิดลิขสิทธิ์ครับคือการทำซ้ำดัดแปลงนะครับงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะแต่จะไม่มีความผิดครับถ้าเข้าเหตุยกเว้นที่กฎหมายกำหนดและบรรณารักษ์มีข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่งที่ทุกท่านถูกอบรมมาเป็นอย่างดีคือการถ่ายสำเนาโดยอะไรครับบรรณารักษ์เพื่อใช้ในห้องอะไรฮะห้องสมุดเดี๋ยวก่อนถึงข้อยกเว้นครับต้องมาดูหลักกันดีๆนะครับว่าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอย่างนี้นะฮะทำซ้ำดัดแปลงก๊อปปี้อะไรต่างๆนานานะครับการจะถือว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์นะครับสิ่งที่เราเอามาจะต้องมีลิขสิทธิ์ตำราสองเล่มครับเขียนเหมือนกันเป๊ะแปลว่าละเมิดลิขสิทธิ์เสมอไปไหมครับการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานพวกตำราเนี่ยเราจะเข้าใจว่าปกติถ้าเขียนเหมือนกันใครเขียนที่หลังคนนั้นเป็นไงครับลอกเข้ามาแต่ถ้าคนเขียนคนแรกครับขึ้นต้นประโยคว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเล่มที่สองก็เขียนว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแปลว่าเล่มที่สองละเมิดลิขสิทธิ์เล่มแรกไหมครับเพราะคนเขียนคนแรกก็ไม่มีอะไรครับลิขสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นครับมันจะเป็นละเมิดลิขสิทธิ์เราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราเอาเขามามันมีอะไรครับลิขสิทธิ์นะครับนะลิขสิทธิ์ครับเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งในประเทศไทยที่เราจะคุ้นเคยกันที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาครับเราจะคุ้นกัน3อย่างสำหรับบรรณารักษ์เนี่ยลิขสิทธิ์จะคุ้นมากที่สุดถัดมาอีกอันนึงอาจจะต้องคุ้นเคยคือสิทธิบัตรนะพวกการคิดค้นประดิษฐ์อะไรต่างๆนานาแต่ที่คุ้นเคยไกลหน่อยนึงคือเครื่องหมายการค้าแต่วันนี้ประเทศไทยยังโผล่มาอีก 5-6 ตัวเลยนะฮะแผนผังภูมิวงจรรวมนะความรับทางการค้าอะไรต่างๆนานานะแต่ที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดมากที่สุดคืออะไรครับตัวลิขสิทธิ์งานในวรรณกรรมเอ่ยซอฟต์วงซอฟต์แวร์เอ่ยอะไรต่างๆนานาอย่างกฎหมายแต่ละประเทศเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่เหมือนกันอย่างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยประเทศไทยจัดอยู่ในหมวดลิขสิทธิ์แต่ถ้าเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์อเมริกาเนี่ยซอฟต์แวร์จัดเป็นเรื่องสิทธิบัตรก็สุดแท้แต่ประเทศไหนจะจัดนะครับนะลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวที่คนนั้นเขาสามารถใช้ลิขสิทธิ์นั้นได้นะครับถ้าไปก๊อปปี้เขามาอะไรเขามาก็ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับการสร้างสรรค์เพื่อให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ครับต้องเป็นการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสร้างสรรค์ขึ้นมาถ้าทำสิ่งที่มันง่ายเกินไปครับนะแล้วเขียนอะไรที่ธรรมดามากขึ้นต้นประโยคว่าพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกนะฮะแล้วจะมาอ้างลิขสิทธิ์จากประโยคนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าต่อไปเราจะพูดอะไรได้ไหมครับไม่ได้เลยนะฮะสิ่งที่ได้รับคุ้มครองต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ครับข่าวประจำวันห้องสมุดเดี๋ยวนี้มีตัดข่าวอีกไหมครับเลิกแล้วยังมีอยู่ไหมฮะยังมีอยู่นะฮะแบบเดิมๆก็สมัยผมเป็นนิสิตก็ไปช่วยงานตัดเลยฮะตัดข่าวแปะไว้รวบรวมอะไรต่างๆนะตามเลยฮะตามแฟ้มแต่ทุกท่านสังเกตเห็นไหมครับว่ายุคแรกๆที่พวกอินเทอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทยหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ยังไม่มีเว็บไซต์ต่อมาหนังสือพิมพ์ก็เปิดเลยฮะเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์หนังสือพิมพ์บางแห่งในยุคแรกๆเราถอยย้อนหลังได้เกือบหมดเลยนะในยุคแรกๆที่เขาเปิดให้บริการนะแต่ต่อมาครับได้แค่บางแห่งได้แค่3วันนะ
ที่ต้องการดูข่าวทั้งหมดนะได้แค่3วันหลังจากนั้นต้องอะไรเขาครับซื้อเขาฮะเพราะเขาถือว่าข้อมูลเป็นสิ่งที่อะไรฮะมีค่ายกตัวอย่างเช่นมติชนถูกไหมฮะมติชนจะมีระบบเราต้องจ่ายตังค์จ่ายอะไรถูกไหมฮะจุฬารู้สึกไม่ได้สมัครมติชนใช่ไหมฮะไม่นะฮะจุฬาไม่นะรู้สึกธรรมศาสตร์มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะปัญหาคือถ้าเราจะสร้างระบบเองโดยการตัดข่าวครับแล้วมาพิมพ์ลงนะฮะมันก็เสียแรงในการนะฮะคีย์ข้อมูลถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราสร้างไปเรื่อยๆครับมันก็เป็นอะไรฮะฐานข้อมูลนะแต่ปัญหาคือไอ้ตัวฐานข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาไหมครับมันเป็นการรวบรวมข้อมูลแต่ในสายตาผมถือว่าเป็นทรัพย์สินครับที่ถ้าใครจะเอาไปถือว่าอะไรฮะหลักทรัพย์สินไม่ใช่ละเมิดริขสิทธิ์แต่ยังไม่มีศาลตัดสินนะครับอย่างเช่นฐานข้อมูลของจุฬานะครับเกิดมีใครสักคนหนึ่งดาวน์โหลดแล้วก็ปี้ไปเลยครับแล้วเอาไปขายถามว่าเราจะฟ้องว่าละเมิดริขสิทธิ์ไหมครับถ้าฟ้องน่าต้องฟ้องว่ารักเลยครับรักทรัพย์ครับแล้วลบกันซักเลยฮะตั้งหนึ่งว่าใครจะแพ้ใครจะชนะเพราะมันเคยเกิดคดีครับไอ้จูนโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับตำรวจได้อัยการลงมือฟ้องข้อหารักทรัพย์ศาลตัดสินว่ามันจับต้องไม่ได้มันจึงไม่เป็นละฮะไม่เป็นทรัพย์เพราะนั้นยกฟ้องข้อหารักทรัพย์แต่คนจูนมือถือไม่รอดเจอข้อหาครอบครองเครื่องมือสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะเพราะนั้นดูดีไอ้พวกกฎหมายทั้งหลายก็ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับแต่ไม่รวมถึงคำอธิบายนะครับตัวบทกฎหมายทั้งหลายนี่ไม่มีลิขสิทธิ์แต่ต้องเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยเขาต้องไปแปลก็จะมีลิขสิทธิ์ขึ้นจากการแปลนั้นนะครับนะระเบียบข้อบังคับต่างๆคำพิพากษาคำแปลแต่สังเกตคำแปลข้อ5ครับต้องทำในนามของส่วนราชการถ้าเอกชนเป็นคนแปลนะฮะพวกนี้ครับถือว่ามีลิขสิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับนะทีนี้ครับปัญหาชวนคิดครับนะการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยในกรณีนี้ถือว่าละเมิดไหมนายหนึ่งเป็นนักเขียนครับเขียนนิยายเรื่องชีวิตรักนักร้องคงเรื่องส่วนการเขียนนิยายของนายสองครับละเมิดลิขสิทธิ์ของนายหนึ่งไหมครับเป็นคำพิพากษานะครับเรื่องนาหางเครื่องเนี่ยนะครับและศาลตัดสินบอกว่าชีวิตนี้ใครๆก็มีชีวิตแบบนี้ได้ทั้งสิ้นธรรมดาเกินไปเกินกว่าที่จะกล่าวอ้างว่ามีการสร้างอะไรฮะสร้างสรรค์แต่ถ้าเราแต่งเรื่องเหมือนเฮร์รี่พอตเตอร์เลยเนี่ยรอดไหมครับรอดยากนะครับนะนายดำครับอันนี้ก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะว่าปัญหาชนคิดวันที่2เนี่ยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนะข้อยกเว้นครับอันนี้ผมอยากให้ทำความเข้าใจครับว่าการจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับแม้เข้าข้อยกเว้นแล้วแต่ต้องเป็นไปตามหลัก2ข้อนี้ซึ่งส่วนใหญ่เวลาเขาสอนกฎหมายลิขสิทธิ์นะฮะผมก็ไปแอบดูเวลาบรรณารักษ์เขาเรียนนะฮะในคณะอื่นๆเนี่ยนะที่ไม่ใช่นิติโดยแท้นะครับไม่ได้บอกว่าเขาสอนผิดสอนอะไรเพียงแต่ไม่ได้เน้นหลักนี้มันทำให้ท่องมาโดยตลอดเนี่ยคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในกฎหมายอยู่ระดับหนึ่งไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะเรามักจะท่องบรรณารักษ์ถ่ายได้เพื่อประโยชน์แห่งการอะไรฮะเก็บไว้ในอะไรครับในห้องสมุดแต่ครับในตัวบทกฎหมายครับบอกว่าท่านจะทำการที่เข้าข้อยกเว้นได้แต่ทำจริงนั้นต้องไม่กระทบต่อ2อันใหญ่คือ1ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ถ้าปัดตัวบทเข้ากับข้อที่จริงคือลิขสิทธิ์ในหนังสือครับผมจึงตั้งปัญหาชวนคิดเรียกน้ำย่อยตั้งแต่ต้นเลยครับว่าระหว่างหนังสือเล่มนั้นไม่พิมพ์ขายแล้วกับหนังสือเล่มนั้นยังวางขายอยู่ในท้องตลาดการก๊อปปี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันอันที่วางขายเนี่ยครับมันทำให้ยอดขายเขาเป็นไงครับลดลงแต่หากบรรณารักษ์ยังยืนยันว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับนะเพียงแต่ชี้แจงให้เห็นว่าการที่เราทำมาโดยตลอดมันกระทบสิทธิ์แต่แน่นอนครับถ้าอาจารย์คนนั้นเขาไม่แจ้งความดำเนินคดีครับมันไม่มีปัญหาเพราะความผิดทั้งหมดในกฎหมายลิขสิทธิ์เขาใช้ภาษาว่าเป็นความผิดอาญาอันยอมความกันได้ต้องให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยแจ้งความดำเนินคดีและกรณีที่เด็กนักเรียนครับถ่ายซีล็อกแล้วก็อาจารย์นั่งบรรยายอยู่ถามว่าถ้าอาจารย์แจ้งความจับเนี่ยใครจะเป็นจำเลยของสังคมครับอาจารย์แล้วจะมีใครยอมเป็นจำเลยสังคมไหมครับไม่มีแต่ที่คดีที่มันเกิดขึ้นมหาลัยเอนั้นครับเป็นร้านหนังสือต่างประเทศและเอเจนต์ก็บังคับกับอะไรฮะร้านถ่ายเลยฮะซีล็อกมันไม่กระทบต่อภาพลักษณ์สักเท่าไหร่ถูกไหมฮะถ้ามาจัดการกับนักศึกษานี่เป็นไงครับลำบากนักศึกษาจึงใช้หลักเรื่องอะไรฮะรณรงค์และสำนักพิมพ์ต่างประเทศก็รู้ดีครับว่าเรื่องราคาหนังสือกับค่าของชีพแต่ละประเทศอาจจะเป็นปัจจัยที่ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศนั้นบอกว่าถ่ายไปเถอะ ให้สังเกตนะครับหนังสือบางเล่มเนี่ยนะฮะหนาขนาดนี้ฮะแต่ถ้าเป็นหมื่นครับแต่ถ้าสายซีล็อกเหลือไม่ถึงเลยฮะไม่ถึงพันถามว่าถ้าขึ้นศาลครับบอกว่าฟ้องนักศึกษาว่าละเมิดลิขสิทธิ์เพราะถ่ายหนังสือที่ยังวางขายผู้พิพากษาครับเติบโตในระบบกฎหมายไทยมีลูกเรียนอยู่มหาลัยและใช้เทคบุ๊กด้วย10,000กับ1,000บาทครับผู้พิพากษาไม่ใช่อะไรที่สูงส่งจนเกินไปก็คือปุถุชนคนแหละฮะธรรมดาท่านมีแนวโน้มที่จะตัดสินว่าอะไรครับไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะถ้าคนเรียนทรัพย์สินทางปัญญามันจะมีข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นและอธิบายได้ด้วยในทางวิชาการนะฮะถ้าท่านออกมาในทางนั้นสำนักพิมพ์ต่างประเทศก็หนาวครับบรรดาลักษ์ทุกท่านคงสังเกตเห็นหนังสือที่พิมพ์จากต่างประเทศบางทีมันพิมพ์ที่ฮ่องกงอะครับแล้วมันบอกว่าให้ขายเฉพาะในอะไรครับเอเชียเคยสังเกตบ้างไหมครับหรือไม่ผมไม่ได้ส่วนใหญ่จะพิมพ์ที่ฮ่องกงนะสิงคโปร์ไม่ค่อยจะเป็นแหล่งพิมพ์สักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่น่าจะมีโรงพิมพ์อะไรมากหนังสือพิมพ์จะพิมพ์ที่ฮ่องกงนักเรียนไทยที่เรียนที่ยุโรปและอเมริกาให้เพื่อนซื้อจากเอเชียราคาจะถูกกว่าที่ยุโรปมันก็เป็นกระแสอันหนึ่งครับที่สำนักพิมพ์ทั้งหลายก็รู้ถึงแนวโน้มส่วนนี้จึงแยกพิมพ์คนละที่เพื่อให้ต้นทุนราคาเนี่ยแตกต่างกันนะเพราะว่าอย่างในเมืองไทยครับอัตรารายได้อะไรต่างๆนานาเราไม่สูงถูกไหมฮะคือหนังสือเทคบุ๊กเนี่ยมันเหมาะกับขายกับประเทศต้นตำรับอะฮะพอรายได้ครับมันจะสัมพันธ์กับค่าหนังสือแต่เมืองไทยรายได้เป็นไงครับโอ้โหเกิดมหาลัยอย่างนั้นพิสูจน์ได้นะที่มีการฟ้องนักศึกษาว่าก๊อปปี้นะพิสูจน์ได้บอกเด็กทุกคนที่ก๊อปปี้เป็นเด็กทุนหมดเลยนะแล้วมหาลัยซัพพอร์ตอะไรฮะทุนการอะไรฮะศึกษามากสุดที่มหาลัยให้คือ10,000ต่อคนต่อปีแต่เล่มนั้นเท่าไหร่ฮะ10,000ถ้าเด็กจะถ่าย 1,000 ครับศาลอาจจะบอกว่าอะไรเกิดเป็นการกระทำความผิดโดยจำเป็นแม้ผิดแต่ยกเว้นแหละฮะยกเว้นโทษหรือแม้ถ้าจะลงโทษยังไงศาลก็รอลงแหละฮะอาญานะแต่ที่สำนักพิมพ์ต่างประเทศกลัวที่สุดคือกลัวว่าศาลจะตัดสินว่าไม่อะไรครับไม่ผิดเพราะถือว่าหนังสือราคาสูงเกินอะไรครับเกินไปทุกท่านเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรยาที่เกี่ยวกับไข้หวัดนกไหมครับคนผลิตทันไหมครับไม่ทันแต่ละประเทศมีสูตรอยู่แล้วเพราะสิทธิบัตรมันท่านจะรับความพองประเทศไหนต้องไปจดในประเทศนั้นด้วยเพราะฉะนั้นตัวสูตรมันอยู่ในหน่วยงานรัฐที่รับจดนะฮะทะเบียนบางประเทศประกาศเลยผลิตเองบริษัทเต้นเลยไหมฮะเต้นเพราะประเทศนั้นจะปฏิเสธสิทธิบัตรตัวนี้เพราะเอาความสงบสุขของประชาชนเนี่ยเป็นตัวตั้งท้ายสุดครับตัวบริษัทต้องยอมเจรจากับแต่ละประเทศที่จะผลิตเองว่ายินยอมให้เลยฮะผลิตแต่ห้ามจำเลยฮะจำหน่ายผลิตไว้เพื่อป้องกันถูกไหมฮะบริษัทต้องกลับลำอย่างนั้นทันทีเพราะถ้าปล่อยให้ประเทศนั้นฝ่าฝืนการคุ้มครองเรื่องสิทธิบัตรนะฮะแปลว่าเขาจะไม่คุ้มครองอะไรต่อไปแล้วครับสิทธิบัตรนะเรื่องถ่ายซีล็อกก็เหมือนกันนะฮะราคาหนังสือก็จะแตกต่างกันแม้กระทั่งหนังสือภาษาไทยนะฮะปัญหาเรื่องซีล็อกหนังสือเนี่ยประเทศไทยจะเจอปัญหานี้เนี่ยอีกเยอะเลยบางคนครับจบได้ด้วยเครื่องซีล็อกทั้งสิ้นนะฮะเลคเชอร์เนี่ยซีล็อกเป็นอะไรฮะเป็นว่าเล่นเลยนะฮะที่จริงจุฬาน่าจะให้เป็นยาสำหรับคนที่ถ่ายซีล็อกจนจบเนี่ยซีล็อกเป็นยาให้นะฮะวันรับนะฮะมีเป็นยาฉบับแล้วฮะซีล็อกให้ประเทศไทยถือว่าดีนะครับเรามีคนบริการถ่ายซีล็อกให้ถ้าเป็นในต่างประเทศฮะต้องซื้อการ์ดแล้วลงมืออะไรเองครับถ่ายเองไอ้ข้าจะถ่ายเยอะก็อะไรครับเหนื่อยนะฮะเอาวันละนิดวันละหน่อยก็พอนะครับนะฮะปัญหาครับนะฮะราคาเข้าใจว่าราคาหนังสือทั่วๆไปเนี่ยเฉลี่ยหน้าละบาทถึงไหมครับถ้าเป็น A4 เกินไหมฮะคือถ้าถ่ายซีล็อกใน50ตังค์อะฮะแต่ถ้ามันเป็นเล่มแล้วเนี่ยครับถ้าหนังสือนั้น100หน้าครับเกินนะเกินนะเพราะฉะนั้นปัญหาคือถ้าวันใดเข้าใจว่ามันจะมีสมาคมบรรณารักษ์แห่งประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเปล่าครับนะท่านใดไปประชุมไปอะไรอาจจะต้องตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าประเทศไทยจะส่งเสริมการอ่านนะฮะจะทำอย่างไรครับให้ต้นทุนของหนังสือเนี่ยมันลดลงแต่ห้ามเสนออย่างหนึ่งนะเป็นลดค่าลิขสิทธิ์นะฮะเพราะประเทศไทยไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตำราทางวิชาการสูงนะเข้าใจว่าสองพิมพ์10-15-12เข้าใจว่าสองพิมพ์จุฬาเนี่ยน่าจะสูงละคือ 20% ส่วนอื่นจะเป็นค่าจัดจำหน่ายอะไรทั้งหลายแต่ที่หนักที่สุดเท่าที่รู้คือค่ากระดาษครับเพราะมันเจอภาษีกระดาษเข้าไปก็เสร็จเลยนะครับเพราะนั้นนะครับการถ่ายของห้องสมุดต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์นะฮะอันที่2ครับไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรปัญหาคือห้องสมุดถ่ายหนังสือ1เล่มและหนังสือนั้นยังวางขายอยู่กับอีกห้องสมุดหนึ่งถ่าย100เล่มห้องสมุดแห่งที่1 นะครับหนังสือเทคบุ๊กถ่ายแค่1เล่มพอบังเอิญว่าตอนแรกซื้อ2เล่มแล้ว1เล่มเนี่ยมันหายจึงถ่ายซีล็อกหรือไม่ครับส่วนใหญ่ห้องสมุดก็จะมีระเบียบว่าถ้าใครยืมไปแล้วหายต้องซื้อมาใช้ถูกไหมฮะซื้อไม่ได้ก็ให้ถ่ายแหละฮะซีล็อกคือถ้าเป็นกรณีถ่ายแบบนี้นะฮะกับอีกห้องสมุดหนึ่งโหซื้อมาเล่มเดียวเจ จำเป็นต้องใช้เด็กมายืมเยอะโหลงชื่อจองไว้เพียบสั่งก๊อปปี้รอบแรก10เล่มไม่ทันใจเด็กเด็กแม่เอาอีกเท่าไหร่ฮะ20เล่มผมก็มั่นใจนะครับว่าหนังสือก๊อปปี้เนี่ยในบางยุคนะฮะจะมีเต็มชั้นอยู่เหมือนกันนะแต่หลังๆค่อนข้างจะอะไรฮะตั้งงบแล้วแหละฮะซื้อเข้ามาปัญหาคือถ้าถ่ายเล็กน้อยกับถ่ายเยอะๆครับมันจะมีความต่างกันไหมครับนะอันนี้คือหลักสำคัญนะฮะส่วนกรณีที่นะฮะยกเว้นครับวิจัยหรือศึกษางานนั้นอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวนะฮะมีเยอะแยะมากมายผมไปอย่างว่องไวนะฮะเพื่อประโยชน์ตนเองครับหรือบุคคลอื่นในครอบครัวถามครับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดใช้คอมพิวเตอร์ห้องสมุดไรซีดีแอนนาและมอบส่งต่อเป็นอภินันทนาการเนื่องในวันตรุษจีนคำถามครับผิดไหมครับผิดข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ไหมครับไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วจึงทำได้อย่างไรฮะแพร่หลายนะปัญหาครับมันไม่มีลิขสิทธิ์ในสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะนั้นภาพลามกอนาจารทั้งหลายถือว่าไม่มีแล้วฮะลิขสิทธิ์แต่ปัญหาคือกฎหมายไทยยังไม่รุนแรงนะครับถ้าเป็นประเทศอื่นนะฮะใครทำอย่างนี้ในที่ทำงานครับถูกไล่ออกจากงานโดยทันทีนะถือว่าเป็นการทำอันไม่เหมาะสมนะแต่เมืองไทยก็ทำเป็นการอะไรฮะทั่วไปไร้แล้วส่งต่อเนี่ยยังปลอดภัยนะครับเพราะไม่ทิ้งหลักแล้วฮะหลักฐานแต่ถ้ารับทางเมลแล้วฟอร์เวิร์ดต่อมันแกะรอยได้นะครับและ VCD เรื่องแอนนาเนี่ยนะครับนะที่หน้าเหมือนแอนนาก็แล้วกันนะฮะเนี่ยนะฮะมันไปเร็วเพราะมันส่งต่อทางอะไรได้ครับอินเทอร์เน็ตเคยถามเด็กในห้องเรียนครับนะฮะก็เป็นระดับปี3ปี4แล้วใครไม่ได้ดูเรื่องแอนนาบ้างยกมือขึ้นมีผู้ชายแค่ 3-4 คนนะที่ไม่แหละฮะไม่ยกและ 3-4 คนก็มองเพื่อนอ้าวมึงดูแล้วเหรอนะมันไปเร็วมากครับและสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือการบันทึกภาพทั้งหลายนะครับนะเขาบอกเรื่องนี้ครับป้องกันง่ายสุดคือไม่ถ่ายไว้มันก็จะไม่มีแล้วฮะปัญหาส่วนถ้าจะใช้ชีวิตอย่างไรเป็นเสรีภาพของท่านเมื่อท่านโตแล้วถูกไหมฮะอยู่ในอันสมควรแต่ห้ามอะไรฮะบันทึกการหลุดบางทีไม่ได้เจตนาแต่เผลอแม้กระทั่งเก็บไว้ในมือถือก็อาจจะอะไรฮะเผลอตื่นเช้ามารู้สึกวันนี้ดูแจ่มใสสวยเป็นพิเศษจึงบันทึกภาพตัวเองลงเลยฮะกล้องไว้แล้วก็ลืมมาจนวันหนึ่งมันอะไรฮะเข้าห้องน้ำแล้วกล้องหล่นแล้วฮะหล่นในโถส้วมเนี่ยนะฮะเอาไปซ่อมก็ภาพหลุดไหมครับหลุดแต่ถ้าเราไม่โด่งดังครับภาพจะมีราคาไหมฮะไม่มีแต่บางคนบอกเป็นวิธีลัดที่ทำให้โด่งแล้วฮะโด่งดังนะแต่ปัญหาเรื่องบันทึกภาพนะครับมันจะนำไปสู่คือห้องสมุดยังไม่มีการใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดบันทึกภาพผู้ที่เดินเข้ามาใช้บริการใช่ไหมครับมีแล้วใช่ไหมฮะในตึกนี้มีด้วยไหมฮะมีเป็นอาคารเป็นคนติดหรือห้องสมุดบัญชาการให้ติดฮะอะไรนะครับคือหมายความว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่อาคารหนึ่งอาคารจะสร้างระบบรักษาความอะไรฮะปลอดภัยนะหรือตัวฝ่ายห้องสมุดเองเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการสั่งให้อะไรฮะให้ติดห้องสมุดให้ติดเพื่ออะไรฮะเพื่อความติดทั่วหมดหรือว่าติดเฉพาะตรงประตูขาออกครับทางเข้าออกใช่ไหมเพื่อเกิดเหตุจะได้บันทึกภาพไว้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นคนอยู่ด้านหน้าก็ถอย2ก้าวให้ดีๆครับนะฮะเวลาจะทะเลาะกับใครเพราะวิดีโอจะเป็นอะไรฮะหลักฐานแต่ห้องสมุดเคยแปะป้ายไหมครับหน้าห้องสมุดว่าห้องสมุดนี้บันทึกภาพท่านไว้เพื่อรักษาความอะไรฮะปลอดภัยเคยไปเดินที่โลตัสไหมครับโลตัสเขียนว่าไงครับท่านกำลังถูกบันทึกอะไรฮะบันทึกภาพเขียนไว้ใต้จอเลยนะครับโลตัสนะฮะท่านเดินเข้าไปห้างเขียนเลยฮะตามกฎหมายของโลตัสเนี่ยนะครับที่เป็นออริจินอลถ้าจำไม่ผิดมาจากอังกฤษมั้งโลตัสเนี่ยหรืออเมริกานะฮะเขามีกฎหมายตัวหนึ่งเรียกว่า privacy right ครับการคุ้มครองสิทธิส่วนอะไรฮะบุคคลการถูกบันทึกภาพและไม่ถูกบันทึกภาพเป็นสิทธิส่วนอะไรฮะบุคคลถ้าคนผู้ชายคนหนึ่งไปกับกิ๊กครับไม่อยากให้ทิ้งอะไรฮะภาพไม่เป็นอะไรฮะหลักฐานเขาไม่เข้าโลตัสเขาเข้าไปเข้าที่อื่นถูกไหมฮะเพื่อการถูกบันทึกการจะบันทึกภาพใครฮะต้องให้เจ้าตัวเขายินแล้วฮะยินยอมนะใช่ฮะเหมือนกรณีที่โออิชิเนี่ยนะฮะแต่ปัญหาคือการรู้หรือไม่รู้เนี่ยฮะมันก็ไปดาบสองคมถูกไหมฮะถ้ารู้ก็ไม่ไปกินโออิชิถูกไหมไปกินที่อะไรฮะที่อื่นหลักฐานมันก็อะไรฮะไม่มีแต่ตามมาตรฐานทั่วไปครับถามว่าคนไทยเราเนี่ยยังไม่ตื่นตัวเรื่องนี้และกฎหมายไทยก็ยังไปไม่ถึงนะฮะทุกท่านดูประเพณีงานบอลจุฬาธรรมศาสตร์เวลาไปแถวแถวสามย่านเนี่ยฮะจะมีร้านถ่ายรูปถูกไหมฮะหน้าเด็กก็จะเต็มเลยฮะเต็มร้านทุกคนดูไหมดูเปลี่ยนไปอยู่อังกฤษสิครับร้านล้มละลายแน่ฮะเพราะเด็กอังกฤษทนแปะอย่างนั้นนะเด็กอังกฤษฟ้องร้านนะเพราะถือว่าเอาหน้าเขาไปแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้ขออะไรฮะอนุญาตแต่เด็กไทยครับดีใจและอะไรฮะชื่นชอบนะฮะเพราะฉะนั้น อันนี้แหละครับที่ท่านบอกว่าวัฒนธรรมอะไรฮะแตกต่างกันนะเออแต่ประเทศไทยเคยเจอนะฟังเรื่องเล่ามาจริงเท็จประการใดไม่มีคำพิพากษาททคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีปีหนึ่ง Amazing Thailand ต้องการหาผู้หญิงฝรั่งครับใส่ชฎาไทยเป็นโลโก้สวัสดีต้อนรับผู้เข้ามาที่สนามบินดอนเมืองแล้วไปว่าจ้างบริษัทอะไรไม่รู้ฮะบริษัทก็พยายามหาแล้วไม่เคยถูกใจฮะไปเจอรูปฝรั่งคนหนึ่งฮะนะเออสวยดีแล้วมาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฮะเข้ามาแล้วก็สอนแล้วก็ไปเสนอให้ททฮะททรู้เรื่องไหมครับททก็เข้าใจว่าอะไรครับเป็นจ้างเป็นนางแบบก็ททก็ใช้เป็นอะไรฮะเป็นตัดเป็นรูปคนยกมือไหว้นะฮะ Welcome to Thailand อะไรนะปัญหาครับอีก 4-5 เดือนฝรั่งคนนี้กลับมาเพื่อนสกิลได้หน้าเหมือนเธอเลยเขาหาทนายครับและทนายยื่นโนติสคือหนังสือบอกกล่าวว่าการกระทำของททนั้นละเมิดสิทธิ์เพราะเอารูปร่างหน้าตาเขาไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจโดยไม่ได้รับความยินยอมเรียกค่าเสียหายฮะททก็ปรึกษาฝ่ายกฎหมายฝ่ายตอบตรงกันครับว่าอะไรอย่าสู้คดีนี้ยอมชดใช้ค่าอะไรฮะเสียหายเพราะถ้าเป็นคดีแล้วภาพลักษณ์มันต้องใช้เงินมหาศาลในการอะไรฮะกู้กับเมื่อพลาดแล้วจงยอมเลยฮะยอมรับเห็นไหมคือเราไม่คือสิทธิ์เดียวกันนะฮะแต่ฝรั่งจะหวงแหนมากยิ่งกว่าเลยฮะคนไทยเพราะฉะนั้นร้านถ่ายรูปทั้งหลายยังสามารถอะไรฮะใช่ครับนะเนี่ยคือว่าวิถีมันแตกต่างกันนะฮะความรู้สึกนั่นนะฮะแล้วคนไทยเจอกล้องวิ่งเข้าฮะเข้าไปหาหรือช่างกล้องครับไปแอบถ่ายนะฮะแล้วอะไรฮะไอคนที่ถูกถ่ายฮะจะดึงกล้องฮะแล้วชกต่อยกันตำรวจจับใครรู้ไหมฮะคนที่ถูกถ่ายรูปครับถ้าไปต่างประเทศมันต้องจับใครรู้ไหมฮะคนไปถ่ายรูปแล้วถ้าเป็นมาตรฐานต่างประเทศที่คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะมือถือที่มีกล้องเนี่ยนะครับบางประเทศห้ามเลยนะฮะมือถือคือมือถือกล้องคืออะไรฮะกล้องประเทศที่หย่อนลงมานิดนึงครับมือถือติดกล้องก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถูกบังคับต่อไปฮะว่ากล้องนั้นต้องมีเสียงเวลาถ่ายฮะแชะต้องให้รู้ว่าอะไรฮะถ่ายเมืองไทยเป็นไงครับเงียบกริบครับผมเพราะฉะนั้นในคอมพิวเตอร์ตามร้านต่างๆจึงมีวิดีโอคลิปเพียบเลยฮะเพราะมีการแอบถ่ายอย่างไรฮะง่ายได้ด้วยความเคารพนะครับอยากถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงแค่เอาอะไรฮะนั่งอยู่ในห้องสมุดแล้วก็อะไรฮะเอารอดเข้าไปฮะคนที่อ่านหนังสือก็อะไรหลับปุ้ยอะไรนะฮะภาพก็ถูกเลยฮะเก็บไปเรื่อยๆคือถ้ามาถ่ายโทษทีนะครับถ้ามาถ่ายแค่ขาก็ไม่มีอะไรเสียหายมากสักเท่าไหร่เพราะหน้าไม่ละฮะไม่โผล่แต่ถ้ามันไปประกอบกับหน้าครับเสียหายไหมครับและจับมือใครได้ไหมครับไม่ได้นะอันนี้ครับคือปัญหาที่น่าคิดนะและเอาผิดได้ไหมครับมันก็เป็นเรื่องอะไรลบก่อความรบกวนความรำคาญอะไรเล็กๆน้อยๆนะอันนี้ก็น่าคิดเรื่องบันทึกภาพอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าถามว่าถ้าไม่แปะเนี่ยผิดอะไรไหมมันประเทศไทยวันนี้มันยังอะไรฮะมันยังไม่ผิดแต่ถ้าเป็นมาตรฐานที่จะต้องการอะไรฮะคุ้มครองสิทธิ์ให้มากเนี่ยก็ต้องแปะไว้ว่าแล้วฮะห้องสมุดนี้บันทึกภาพผู้เข้าใช้บริการโดยระบบวงจรปิดเพื่อรักษาความอะไรฮะความปลอดภัยถ้าเขาไม่อยากให้ถูกอะไรฮะบันทึกภาพเขาก็อะไรฮะบังหน้าอะไรฮะไม่ต้องอะไรฮะไม่ต้องเข้ามานะฮะนะโอ้ขอเนี่ยยิ่งไม่ให้ใหญ่เลยฮะต้องไปแจ้งความเป็นข้อหาใดข้อหาหนึ่งแล้วให้ตำรวจใช้อำนาจพนักงานสอบสวนเนี่ยเรียกนึกง่ายๆครับมันเหมือนบึ้มที่กระทรวงยุติธรรมอะฮะกล้องวงจรปิดติดอยู่ครับแต่คนอื่นไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งนะฮะต้องให้อำนาจตำรวจมาเพราะว่าไอ้ภาพที่บันทึกครับมันก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนละฮะบุคคลเป็นข้อมูลถูกไหมครับคือไม่ใช่แบบว่าอะไรเหมือนบอกว่าถ้าเราบันทึกภาพมันอาจจะมีเหตุก็ได้ครับนะฮะยกแบบหาเรื่องคือวันหนึ่งภาพเข้ามาครับมีแต่ขาเข้าในห้องสมุดไม่มีใช่ไหมฮะสมมติครับว่ามีคนนึงเนี่ยถูกล้วงกระเป๋าเขามาขอให้เปิดภาพดูไอ้เปิดภาพเนี่ยเราเปิดดูถูกไหมฮะแต่ต้องมีคนที่มีอำนาจของเราเนี่ยเข้าไปดูด้วยถูกไหมฮะแต่ถ้าขอก๊อปปี้ได้ไหมครับไม่ได้ก็ต้องแนะนำให้เขาไปทำอะไรก่อนครับแจ้งความแล้วเราก็ต้องก๊อปปี้นั้นให้ใครฮะตำรวจอย่าให้ม้วนตัวจริงไปนะครับนะอย่างน้อยเราซึ่งเป็นคนอัดเนี่ยต้องอะไรฮะเก็บตัวจริงไว้แต่ให้สำเนาเข้าไปนะอันนี้ก็อาจจะเกิดเหตุได้ต่อไปในอนาคตนะครับข้อยกเว้นไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับพวกบุ๊ครีวิวทั้งหลายนะเสนอข่าวสารโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นนะสังเกตครับพวกรายการอ่านข่าวตอนเช้าฮะหรืออ่านจากหนังสือพิมพ์ตอนแรกๆอ่ะไม่ค่อยโชว์หน้าว่าเป็นเดลินิวมติชนฮะตอนหลังจะสังเกตเห็นไหมครับต้องโค้ดขึ้นเพราะมันเกิดการเรียกร้องว่าอะไรฮะแม่เอาท่านเอาข่าวเราไปอ่านโดยไม่อะไรเลยครับไม่ลงทุนแต่ที่จริงตัวข่าวมันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับลิขสิทธิ์แต่มันคล้ายๆว่าเป็นการให้เกียรติกันนะครับนะหรือแม้กระทั่งสังเกตเห็นนะฮะแต่เดิมบทประพันธ์ของใครเนี่ยออกมาทำเป็นละครไม่เคยมีชื่อผู้อะไรฮะผู้ประพันธ์แต่ระยะหลังเริ่มต้องโผล่ชื่อใครขึ้นครับผู้ประพันธ์แต่นั้นเป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับนะแต่ว่าทำซ้ำดัดแปลงครับประโยชน์ในการแพร่ของสารนี่ก็ไม่เกี่ยวกับห้องสมุดนะครับนะฮะการสอนนะอันไม่ใช่การกระทำเพื่อหากำไร สังเกตครับผมถามนะฮะผมสอนวิชาหนึ่งแล้วใช้ตำราของอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ธรรมศาสตร์ผมซื้อมาเล่มหนึ่งแล้วผมก๊อปปี้ให้เด็กในห้องโดยผ่านห้องซีล็อกของคณะและขายราคาซีล็อกคิดว่าอาจารย์ธรรมศาสตร์จะฟ้องผมไหมผมสอนวิชาเดียวกับอาจารย์ธรรมศาสตร์อาจารย์ธรรมศาสตร์แต่งหนังสือหนึ่งเล่มผมไม่ได้แต่งหนังสือผมซื้อหนังสือหนึ่งเล่มมาแล้วส่งเข้าห้องซีล็อกแล้วลงมือก๊อปปี้300เล่มแล้วให้เด็กไปซื้อจากนะฮะซีล็อกราคาหนังสือจริงคือ300จากซีล็อกคือ100บาทฟ้องไหมครับไม่ได้แสวงหาแล้วฮะกำไรแน่นอนครับถ้ามองตรงแสวงหากำไรทุกคนจะคิดแค่สเต็ปเดียวคือการขายต้นทุนราคาซีนะฮะซีล็อกและร้านซีล็อกของแต่ละคณะมักจะถูกกว่าอะไรครับเพราะเรามีซีล็อกเยอะถูกไหมฮะต้นบางทีเราจะให้คิดแค่ 40% อะไรเงี้ย40สตางค์ถูกไหมฮะแต่ถ้าคิดสเต็ปที่2ครับถ้าไม่ถ่ายซีล็อกเขาจะขายได้ไหมครับนั่นแหละคือคนถ่ายเนี่ยจะสู้สเต็ปเดียวว่าอะไรฮะไม่ได้แสวงหาอะไรฮะกำไรมันจะแสวงหากำไรก็ต่อเมื่อผมเข้าเล่มแล้วลงมืออะไรเองฮะขายราคา305บาทเพราะผมได้กำไรเท่าไหร่ฮะ5บาทหรือกำไร205บาทจากต้นทุนเท่าไหร่ครับร้อยเดียวแต่เราลองนึกถึงว่ามันทำให้ราคาตัวจริงเขาอะมันขายไม่ได้ซึ่งมันมีหลักตอนต้นนะครับที่บอกว่าการกระทำเหล่านี้ครับต้องไม่อะไรครับไม่กระทบต่อสิทธิ์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งสิทธิ์อันชอบธรรมคือสิทธิ์ที่จะหวงกั้นไม่คนอื่นกระทำแล้วฮะกระทำซ้ำแต่ถ้าเด็กถ่ายซีล็อกเก็บไว้เองครับคนละเล่มอันเนี้ยจะล่อแหลมว่าเป็นสีเทาคือไม่แน่ว่าจะเอาผิดได้หรือไม่แต่ถ้าอาจารย์สั่งบัญชาการทีละอะไรฮะร้อยเล่มโอ้โหแน่นอนครับเสร็จเลยนะครับนะหนังสือนะครับลิขสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนเกิดทันทีที่เขียนเสร็จไม่ต้องตีพิมพ์เผยแพร่แม้ไม่เขียนคำว่าตัว R ไว้วงกลมหรือไม่เขียนว่าสงวนลิขสิทธิ์ก็เป็นสิทธิ์ที่ได้โดยผลของกฎหมายแต่สิทธิ์เขาจะเสียไปครับถ้าเหมือนหนังสือพวกธรรมะในคำต้นจะบอกว่าอะไรฮะหากจะเป็นการพิมพ์เพื่ออะไรฮะจำหน่ายจ่ายแจกไม่แสวงหากำไรก็อนุญาตให้ละฮะใช้ไอ้ลักษณะนี้ไม่เรียกว่าสละลิขสิทธิ์นะแต่เขาเรียกว่าอนุญาตอนุญาตภายใต้เงื่อนไขคือต้องเอาไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่แสวงหากำไรแต่ถ้าคนเขียนหนังสือเขียนอีกแบบหนึ่งหนังสือนี้ข้าพเจ้าเขียนมาขึ้นเพื่อเป็นทานแก่บิดามารดาข้าพเจ้ายินดีให้ทุกท่านเอาไปทำอย่างไรก็แหละฮะก็ได้อันนี้สละลิขสิทธิ์เลยอันนี้จะไม่มีลิขสิทธิ์เชิญครับไม่เก็บตังค์ถูกไหมฮะปัญหาก็คือว่าเรื่องภาพยนตร์เนี่ยนะครับมันจะมีกฎของเรื่องภาพยนตร์เป็นการเฉพาะว่าล็อตแรกเนี่ยต้องฉายในโรงถูกไหมครับถ้าผมว่าจะไม่ผิดล็อตที่2เนี่ยเอามาทำเป็นอะไรฮะ VCD ล็อตที่3เอามาอยู่ในเคเบิลทีวีล็อตที่4ค่อยปล่อยอะไรฮะฟรีทีวีใช่ไหมครับมันจะมีอยู่4สเต็ปนะฮะและตัวคนที่ทรงสิทธิ์ในภาพยนตร์แท็กกับใครฮะกับพวกโรงภาพยนตร์ไว้นะฮะปัญหาก็คือว่าได้ภาพยนตร์เรื่องเกอิชานี้มาอย่างไรครับในเมื่อมันยังอยู่ในสเต็ปอะไรฮะสเต็ปที่1เพราะฉะนั้นการได้มาซึ่งภาพยนตร์นั้นเนี่ยก็มิชอบเสียแล้วนะฮะก็มิชอบเสียแล้วนะฮะอันที่2การฉายนั้นเนี่ยนะครับก็อะไรฮะไม่ชอบด้วยเพราะว่ากระทบต่ออะไรครับยอดรายได้ของเขาที่เขาจะอะไรฮะฉายถ้าเก็บตังค์ยิ่งชัดแจ้งแดงแจ๋เกินร้อยแหละฮะเกิน 100% ฟรีผมก็เห็นว่าเลยฮะว่าผิดอยู่ออกฟรีทีวีแล้วเก็บค่าน้ำหวาน3บาทนะครับนะฮะปัญหาก็คือว่าการที่เขาเลยมาถึงสเต็ปที่4ตรงฟรีทีวีไปแล้วให้สังเกตครับผมเห็นว่ายังไงเนี่ยก็ผิดอยู่ดีนะฮะแต่ผมอธิบายว่าที่มันผิดเนี่ย ก็เพราะว่าภาพยนตร์เหล่านั้นครับมันยังอยู่ในระหว่างให้เช่าถูกไหมฮะและเขาจะเขียนว่าคนที่เช่าไปนั้นเนี่ยหรือซื้อไปนั้นเนี่ยก็เพื่อประโยชน์แห่งการเลยฮะบันเทิงในอะไรฮะครอบครัวอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคนที่มีลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์เนี่ยนะฮะเขาก็อนุมัติเป็นล็อกถูกไหมฮะแต่เขายังไม่ได้สละอะไรครับลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าการที่อยู่ๆเราเอามาฉายในที่อะไรฮะสาธารณะเนี่ยนะฮะนะปัญหาก็คือมันก็ผิดเงื่อนไขในการที่เขาอะไรฮะอนุญาตแต่ในความเป็นจริงครับโอกาสที่เขาจะตามมาถึงห้องโสดนี่ค่อนข้างจะอะไรฮะจะยากแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือคนดำเนินการเรื่องนี้ครับเมื่อเราอยู่ในจุฬาแล้วเราทำอะไรผิดมันจะมีคนรอแทงเราอยู่ข้างหลังครับคือสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่น่ากลัวว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะตามนะฮะตามจับไอ้เรื่องนี้ผมกล้าพูดก็เพราะว่าไอ้เรื่องวินัยทั้งหลายเนี่ยนะครับนะฮะในกฎของจุฬาก็คือต้องมีฝ่ายกฎหมายเนี่ยหนึ่งคนเข้าไปนั่งร่วมด้วยเนี่ยนะครับนะฮะหลายเรื่องมันสถานการณ์จริงๆก็คือว่าตอนแรกมันก็เป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันดีๆอยู่นะครับแล้ววันหนึ่งมันชิงตำแหน่งที่สำคัญนะฮะนะไอ้เพื่อนตัวดีนี่แหละครับรู้เรื่องเราทุกอะไรฮะทุกอย่างที่เราทำพลาดแล้วเอกสารต่างๆเขามีสำเนาไว้ไหมฮะมีพอเขายื่นมาปุ๊บเขาก็ขอให้สอบสวนฮะแล้วพอมีเอกสารนะว่าเราทำอะไรที่มันอะไรฮะขัดต่อกฎหมายหนึ่งครับตำแหน่งที่สูงกว่าเราก็ไม่เหมาะที่จะอะไรฮะก้าวขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าเราทำในสิ่งที่ผิดแล้วฮะกฎหมายเราอ้างว่าไม่รู้ได้ไหมครับก็ไม่ได้นะคือไอ้เรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์มาตามถึงตรงนี้นะผมคิดว่าโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างจะยากเว้นแต่เราจะอะไรฮะฉายแบบในหอประชุมจุฬาเนี่ยนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องได้แต่เราจัดแต่ในห้องแบบ100คนอะไรเงี้ยก็ยังไม่เป็นไรแต่มันขึ้นอยู่ว่าเรื่องการบังคับตามลิขสิทธิ์พวกนี้เนี่ยแม้กระทั่งเคยดูปัญหาเรื่องคาราโอเกะมั้ยครับเปิดเพลงเปิดอะไรฮะเขาต้องตั้งหน่วยเพื่อตามเลยครับตามเก็บเปิดเพลงแต่ละครั้งที่ต้องจ่ายแล้วด้วยครับจ่ายสตางค์นะคือถ้าเราเปิดเพลงฟังเองที่บ้านเนี่ยไม่เสียถูกมั้ยครับแต่ถ้าเราเปิดเพลงในร้านอาหารของเราเพื่อให้ความบันเทิงแก่อะไรครับลูกค้าไอ้นั่นแหละครับไอ้น้ำหวาน3บาทเนี่ยนะฮะนะฮะมันก็จะเถียงกันว่าอะไรฮะ3บาทนี่เป็นอะไรครับเป็นรายได้มั้ยว่าต้นทุนแท้จริงเนี่ยมันบาทเดียวมั้ยถ้าต้นทุนแท้จริงมันบาทเดียวแต่เราขายเท่าไหร่ฮะ3บาทโอกาสรอดก็อะไรฮะก็น้อยลงแต่ถ้าเราบอกว่า3บาทคือ3นะฮะคือ3บาทนะฮะเขาก็ต้องไปพูดถึงเรื่องว่าการฉายของเรากระทบต่อกำไรฮะกำไรเขาแต่ถ้ามันเป็นหนังยิ่งเก่าแล้วยิ่งคนไม่นะฮะไม่ดูถ้าผมเป็นศาลผมไม่บอกว่าผิดแต่ค่าเสียหายก็เล็กเลยฮะเล็กน้อยมันจะต่างจากเอเกอิชาที่กำลังนะฮะโด่งดังแล้วเราฉายเข้ามาปุ๊บมันก็อะไรฮะเอาผิดอ๋อถ้าทำเพื่อการสอนครับอันนี้ไม่มีปัญหาทำซ้ำดัดแปลงนำออกแสดงเนี่ยฮะคือมันจะผิดเนี่ยถ้าทำซ้ำเพื่อการสอนไม่เกินสมควรก็ทำได้มันถ้าเป็นโสดเนี่ยมันน่าจะใช้คำว่านำแสดงมากกว่าไม่ใช่เหรอฮะผมบอกได้เลยครับวิธีเอาคืนอาจารย์ให้อาจารย์ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์เลยฮะอักษรมาเลยแล้วทำมาแล้วตอบปฏิเสธว่าไม่ทำให้เพราะละเมิดอะไรฮะลิขสิทธิ์เป็นการทำผิดอะไรฮะกฎหมายผู้ขอให้ทำผิดฐานผู้ใช้ผู้ทำผิดฐานผู้กระทำอะไรฮะละเมิดลิขสิทธิ์เพราะนี่คือการก๊อปปี้เทปเพิ่มนะครับและเทปนั้นยังอยู่ในวิสัยที่สามารถอะไรครับหาซื้อได้ไหมครับคือถ้าพิสูจน์ให้ผมเห็นได้ว่าวิดีโอเรื่องนี้ไม่มีแล้วและหาซื้อยากลำบากเพราะต้องสั่งเป็นพิเศษจากอะไรฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยมันพอเข้าเหตุแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่อะไรฮะโอ้โหเป็นภาพยนตร์ที่ร้านไอ้พวก VCD อะไรเนี่ยฮะยังมีไลฟ์เป็นอะไรฮะเป็นแผ่นอยู่แต่สุนโสดทำเนี่ยนะครับผมเห็นว่ามันผิดนะครับและอันนี้ก็หลักฐานก็ชัดแจ้งนะฮะเพราะว่าคำขอมาเป็นลายลักษณ์แล้วฮะอักษรสุนโสดก็แทงไปว่าจะดำเนินการให้บริการทุกระดับประทับเลยฮะประทับใจเนี่ยนะครับคือมันจะมีไอ้ตรงนี้ครับนะฮะถอยกลับไปอย่างว่องไวเนี่ยนะครับนะฮะอันแรกสุดเลยนะครับนะฮะอันแรกสุดว่าคือข้อยกเว้นเนี่ยนะครับมันต้องไม่ขัดต่ออะไรครับการแสวงหาอะไรฮะประโยชน์ วันนี้ที่ผมมาแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับผมจะมาล้างความเชื่อเดิมที่ว่าเราทำได้หมดทุกอย่างเพื่อการศึกษาเพื่ออะไรฮะห้องสมุดของเราอะไรเนี่ยนะผมที่จะบอกว่าในกฎหมายเนี่ยนะครับหลักสำคัญคือไอ้ข้อยกเว้นที่ผมเปิดดูให้ทั้งหลายเนี่ยนะครับจนถึงอันสุดท้ายต่อไปเนี่ยนะต้องไม่ขัดต่อหลักการพื้นฐานตรงนี้ฮะคือสูญโสดถ้าจะทำจำนวนมากขนาดนั้นฮะมันกระทบต่ออะไรแน่นอนครับสิทธิ์อันชอบธรรมฮะสิทธิ์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ในพวกVCD อะไรทั้งหลายก็คือสิทธิ์ในการที่จะได้นะฮะได้ขายเพราะฉะนั้นมันผิดอะครับไม่คือถ้าซื้อมาเนี่ยนะครับและเปิดเพื่อการศึกษาเนี่ยนะครับมันจะเข้าตรงที่ว่านำออกแล้วฮะแสดงนะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอะไรครับศึกษาไม่มีปัญหาแต่ว่าที่เขาถามเนี่ยคือซื้อ1อันแล้วมาเลยฮะไม่พอทำเลยฮะทำซ้ำแต่แทนที่เราจะไปทำซ้ำซึ่งผมเชื่อว่ามันเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะฮะเราก็ซื้อเพิ่มแต่พอซื้อเพิ่มแล้วอย่างหอกลางเนี่ยฮะก็ให้เด็กยังมีอยู่มั้งครับชั้นหนึ่งที่แบบว่าเด็กอยากดูก็อะไรฮะมีห้องให้อะไรฮะศูนย์โสดไอ้อย่างนั้นเนี่ยจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับที่อะไรฮะเขาเอาไปดูที่อะไรฮะที่บ้านแต่ปัญหาต้องระวังคือต้องไม่ใช่นะเช่าด้วยนะนะไม่เช่าแต่ปัญหาก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีลักษณะที่อะไรฮะใกล้เคียงกันเพียงแต่ยังไม่มีการเอาความกันแต่สรุปง่ายๆคือที่ถามเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าอย่าทำเลยนะเพราะว่าไอเราทำวันนี้เนี่ยเราก็ตำแหน่งไม่ใหญ่ไม่โตนะครับคนที่เซ็นทั้งหลายแต่เอกสารเหล่านี้เนี่ยมันก็เก็บไว้ในแหละฮะในแฟ้มแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันเจอคนข้างบนนะแล้วเขาบอกว่าข้าราชการที่ดีต้องเคารพกฎนะฮะกฎหมายแต่ว่าที่ท่านผู้อำนวยการท่านนี้สมัยอยู่ตำแหน่งนั้นได้อะไรฮะอนุมัติให้มีการทำอะไรฮะทำซ้ำย่อมสะท้อนให้เห็นว่าอะไรฮะไม่เคารพกฎหมายมันอาจจะเป็นรอยด่างที่ทำให้หลุดตำแหน่งสำคัญในอนาคตแล้วถ้าจำเป็นต้องเสียเวลาอธิบายอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องเสียเวลาแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องไปกำหนดแนวปฏิบัติภายในเสื้อใหม่ว่าถ้ามีความประสงค์จะใช้ประกอบการเรียนโปรดแจ้งล่วงหน้าเพื่อเจ้าจะได้ตั้งงบประมาณในการอะไรฮะจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆนานาหรือว่าอาจจะต้องมีงบส่วนหนึ่งที่สามารถซื้อได้อย่างฉุกเฉินเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการเชิญครับครับถ้าผิดครับก็ผิดที่ตัวเด็กนะฮะไม่ผิดที่เราเพราะเราไม่ได้อะไรฮะไม่ได้สั่งฮะคือถ้าเราสั่งว่าอะไรฮะต้นฉบับเอาไปเลยการสั่งของเราฮะเราก็มีส่วนทำให้เขาแหละฮะก็ปีเพราะว่าไอเดียวนี้ไอพวก VCD ทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ยากถูกไหมฮะมันไอตัวช่องไลท์มันได้แค่อะไรเองอะราคาพันกว่าบาทก็ไลท์ได้แล้วและบางคนทำเป็นกิจจลักษณะนะฮะตอน F4 อะฮะไอ F4 เข้ามามันมีเครื่องอันหนึ่งที่หิ้วมาจากเมืองนอกอะฮะทีหนึ่งได้เกือบร้อยมาฮะที่เสียบแล้วแหละฮะใส่เข้าไปเนี่ยได้ไปแล้วฮะร้อยแล้วก็ขายกันในมหาลัยเป็นห่อๆฮะนะ F4 ก็ถูกละเมิดลิขสิทธิ์อย่างไรฮะเต็มที่เพียงแต่ว่าเป็นวิถีเอเชียด้วยกันเองก็ไม่ค่อยจะนะฮะบังคับคดีกันมากนักสักเท่าไหร่แต่ถ้าเขาไลฟ์เองครับไม่เกี่ยวกับเราตัวเขาต้องอะไรฮะรับผิดชอบเองแล้วปกติฮะโอกาสที่จะถูกจับเนี่ยก็ยากเพราะไม่มีใครหรอกบอกว่าอะไรฮะไลฟ์แต่เด็กหลายคนพลาดท่าครับไปไลฟ์ไอ้พวกหนังเนี่ยมาดูกันเองแล้วพอมหาลัยมีโครงการเปิดท้ายรถขายของมือสองครับก็ดันเอาของมือสองเหล่านี้มาแล้วฮะมาขายคือตอนไลฟ์ไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จับกันยากอะไรกันยากถูกไหมฮะแต่ถ้าเอามาขายเนี่ยมันจะอะไรนั่นดีครับความผิดมันจะปรากฏทันทีเบรกไหมครับเอาอ๋อมีอีกสองท่านครับว่าเห็นท่านสนใจกันผมก็เลยนะฮะไม่ได้ตัดบทเรื่องเบรกนะเชิญเลยครับผิดครับผมเข้าใจห้องสมุดนะว่าเราทำแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรฮะแต่ไรอันนี้ที่ผมไม่ได้มาเพื่อบอกว่าโอ้ทุกคนต้องอะไรฮะคือเรามาคุยถึงความเสี่ยงในอนาคตว่าอะไรฮะสถานการณ์เป็นยังส่วนท่านจะตัดสินใจทำต่อไปหรือไม่นั้นก็สุดแท้แต่นะฮะแต่เราลองนึกถึงว่าอะไรฮะคือมันจะ4แผ่นดินแล้วมาทำแบบนั้นจะไม่ผิดต่อเมื่อ4แผ่นดินเขาแปะว่าอะไรฮะไม่สงวนสิทธิ์เชิญอะไรเลยครับก๊อปปี้เพื่อประโยชน์แห่งการอะไรฮะศึกษาไอ้เงี้ยได้แต่อย่างน้อยครับต่อให้เขาออกฟรีทีวีไปแล้วนะฮะเขาขายนะลิขสิทธิ์มันก็ยังเลยฮะไม่หมดไม่สิ้นเว้นแต่ครับนับจากวันที่คนที่มีลิขสิทธิ์คนนั้นตายอะฮะในการทำภาพยนตร์เรื่องนั้นฮะบวกไปอีก50ปีประเทศไทยฮะไอ้อย่างนั้นนะครับถือว่าอะไรฮะลิขสิทธิ์สิ้นสุดอายุเราเอามาทำเนี่ยก็เลยฮะไม่ผิดแล้วไอ้ที่จริงนะครับแทนที่จะเอาต้นฉบับเนี่ยออกให้ดูฮะ ดันเอาไอ้หลักฐานที่ทำผิดเนี่ยนะออกไปให้เขาแล้วดูนะฮะอันนี้มันก็น่าคิดนะครับคือผมบอกว่ามันผิดนะครับแต่เรายังให้หลักฐานแกอะไรฮะแกเขาที่จะดำเนินคดีอีกนะครับนะคือเข้าใจวัตถุประสงค์มันหวงแหนนะครับนะฮะเชิญท่านด้านหลังครับอ๋อโอ้ยตอบทีเดียวได้สองท่านเลยนะครับนะฮะเบรกก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวน้ำชากาแฟจะรอเกอร์นะครับนะครับเดี๋ยวอีกสัก10-15 นาทีเรากลับมาเจอกันนะครับนะทุกท่านมาฟังผมไม่ใช่มาฟังในสิ่งที่ผมอยากพูดถูกไหมครับนะฮะทุกท่านมาฟังในสิ่งที่ท่านอยากนะฮะอยากฟังอยากถามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องตอบเจตนารมณ์ให้ดีที่สุดคือแล้วฮะตอบคำถามดีกว่าไอ้พวกนี้เพราะยังไงพวกนี้ฮะก็กลับไปดูที่บ้านได้นะครับแล้วผมเขียน PowerPoint ในลักษณะที่มีคำตอบอยู่นั้นเนี่ยบางอันอยู่แล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ถ้ามีอะไรจะถามก็แทรกขึ้นมาได้เลยนะครับมีคนถามเนี่ยดีใจครับนะฮะเพราะว่าถ้ามีคนเงียบตลอดเนี่ยนะครับผู้พูดก็จะเงียบตามแล้วก็จะหลับตามได้นะไอ้พวกข้อยกเว้นเนี่ยนะครับผมจะคลิกไปแบบว่องไวนะครับนะฮะอย่างอาจารย์รวบรวมเอกสารนะครับถ่ายให้นักศึกษาโดยจำหน่ายราคาถ่ายเอกสารเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ก็คุยไปเมื่อกี้แล้วนะครับว่าผมเห็นว่าน่าจะผิดนะครับเพราะว่ามันกระทบต่อยอดขายแต่ว่าถ้าอาจารย์ใช้วิธีอย่างข้อที่1นะครับถ้าเอามาแค่บางส่วนเนี่ยนะฮะในภาษาทางอาจารย์เขาเรียกว่าเอกสารประกอบการบรรยายนะตัดมาแล้วก็ทำแปะหน้าไอ้เนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาแบบกรณีที่2ฮะทั้งเล่มครับนะฮะอันนี้ก็เสร็จอยู่เหมือนกันล่าสุดผมก็ถ่ายทั้งเล่มครับแต่ผมเช็คก่อนว่าไม่มีขายแล้วเมื่อไม่มีขายก็ลงมือถ่ายทั้งละทั้งเล่มแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าของเล่มเขาก็ใจดีฮะลงอินเทอร์เน็ตให้ด้วยงานวิจัยบางอย่างลงในอะไรฮะอินเทอร์เน็ตแต่ยังงานวิจัยเนี่ยมันไม่มีพิมพ์ขายฮะแล้วพอเขาลงอินเทอร์เน็ตเนี่ยการถ่ายงานวิจัยผมเห็นว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เขานะฮะตราบเท่าที่งานวิจัยนั้นเนี่ยไม่ได้มีการพิมพ์ออกมาเป็นเล่มมันก็เหมือนอีกปัญหาหนึ่งครับถ้าเขาถ่ายวิพลเป็นเล่มฮะบางห้องสมุดจะห่วงครับวิพลเพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินทางนะฮะปัญญาไม่อยากให้แต่บางห้องสมุดก็บอกว่าเป็นการนะฮะเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาลัยถ่ายไปเถอะนะเพราะว่าวิพลเนี่ยมันไม่กระทบต่อลิขสิทธิ์ในความเห็นของผมนะฮะเพราะไม่มีการพิมพ์วิพลขายยกเว้นบางเล่มครับที่พิมพ์อะไรครับที่พิมพ์ขายแต่ถามเขาวิพลนี่ลิขสิทธิ์ใครครับมหาลัยนะฮะจริงหรือเปล่าเพราะมหาลัยเขียนบนปกวิพลว่าลิขสิทธิ์ของบัณฑิตนะฮะวิทยาลัยแต่ถ้าไปดูในกฎหมายลิขสิทธิ์ครับไม่มีเลยครับลิขสิทธิ์เป็นของคนเขียนครับเป็นของคนเขียนแต่ว่าในจุฬาเองก็แยกเป็น2ค่ายค่ายสังคมศาสตร์เนี่ยบอกว่าจะเป็นของคนเขียนก็ไม่ติดใจเพราะโดยหลักวิพลเนี่ยคนเขียนเป็นคนสร้างสรรค์แต่อาจารย์บางคนบอกฉันช่วยไปตั้งเยอะสายสังคมบอกอาจารย์น่ะผิดที่ช่วยแหละฮะช่วยเขียนแต่สายวิทย์สิน่าคิดกว่าเยอะเพราะบางวิพลนั้นเป็นการสร้างสรรค์ต่อยอดจากโครงการวิจัยของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษามันจะเกิดเหตุทันทีที่นิสิตในที่ปรึกษาจบทำวิพลได้แล้วนิสิตมีลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิบัตรในงานนั้นแล้วงานวิจัยอาจารย์เสร็จทีหลังครับใครละเมิดลิขสิทธิ์ใครฮะนะแต่ว่าแนวโน้มส่วนใหญ่เนี่ยในวงการกฎหมายจะตีว่าลิขสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ทุกมหาลัยก็ยังคงหลักเกณฑ์เดิมคือลิขสิทธิ์เป็นของบัณฑิตวิทยาลัยนะฮะแต่ห้องสมุดลิขสิทธิ์ใครก็ช่างเถอะนะฮะนะการถ่ายนั้นเนี่ยในกรณีถ่ายวิพลนะครับผมเห็นว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากว่าวิพลไม่มีการพิมพ์นะฮะพิมพ์ขายและที่จริงควรจะส่งเสริมให้มีการแหละฮะถ่ายด้วยเคยมีไหมครับห้องสมุดอื่นที่มหาลัยอื่นที่เปิดใหม่ขอยกล็อตครับบริการไหมครับบริการได้ชาร์จอะไรเป็นพิเศษไหมครับชาร์จได้นะครับค่ายกค่าอะไรทั้งหลายนะฮะแล้วก็ค่าดำเนินการเป็นกฎปกติในทางอะไรฮะธุรกิจนะครับแล้วก็ออกระเบียบออกอะไรไม่เข้ากระเป๋าใครผมเห็นว่าไม่ผิดอะไรฮะระเบียบเพราะว่ามันไม่ใช่งานประจำเราฮะแต่เป็นความเอื้ออาทรถูกไหมฮะนะยกล็อตนะเว้นแต่ครับเราทำข้อตกลงยกล็อตแรกยกล็อตแต่เข้าใจว่าเราห้องสมุดหอการจะไม่มีที่เก็บฮะลำพังแค่เก็บวิทย์ผลทุกเล่มของจุฬายกเว้นบางเล่มที่จบได้แต่ห้ามเผยแพร่เนี่ยนะครับนะฮะอันนั้นก็จะหาไม่เจอนะครับทำซ้ำนะครับโดยผู้สอนแจกจ่ายนะฮะต้องไม่เป็นการทำเพื่อหากำไรนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนะถามในการตอบนะครับนะฮะทำบทกรเอาบทกรมาออกข้อสอบนะครับไม่มีปัญหานะครับนะฮะเวลาลอกงานเขียนเข้ามาเขียนตำราก็อ้างอิงเขา นะฮะเข้าใจว่ามันจะมีมาตรฐานในทางระบบการอ้างอิงอยู่ว่าถ้าเอามาบรรทัด2บรรทัดก็ใช้ฟุตโนตได้ถ้ามามากกว่านั้นก็ต้องทำเป็นอะไรฮะเล็กๆ เข้ามาเพื่อให้เห็นว่าอะไรฮะลอกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องเขียนวิพากษ์วิจารณ์นะครับนะแต่นะครับนะฮะถ้าครับนะฮะตำราเล่มหนึ่งลอกหลายเล่มครับเอามาตัดแปะตัดแปะอันนี้ก็ละเมิดอะไรครับลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ห้องสมุดก็จะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่อันนี้แหละครับห้องสมุดเกี่ยวที่สุดครับแล้วผมก็มั่นใจครับทุกคนท่องมาเท่านี้เหมือนกันคือการทำซ้ำโดยบรรลักษ์ของห้องสมุดมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หากการกระทำนั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรและทุกท่านพยายามจะโต้แย้งคัดค้านผมโดยเหตุผลว่าห้องสมุดทำมาโดยอะไรฮะตลอดด้วยเหตุผลนับตั้งแต่ว่าอะไรฮะถ้ามีชุดเดียวหรือมันพังทรัพย์สินราชการก็อะไรฮะเสียหายในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ก็รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของอะไรฮะราชการการก๊อปปี้นั้นก็ไม่ได้หาได้เลยฮะขายไม่ฉะนั้นจึงเป็นการทำซ้ำไม่ได้มีประสงค์เพื่อแสวงหาเลยฮะกำไรเว้นเข้าข้อยกเว้นข้อ10จึงไม่ผิดฐานละเมิดอะไรครับลิขสิทธิ์บรรลักษ์ตอบถูกต้องตรงกันหมดท่องมาตรงกันและปฏิบัติมาตรงกันตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตการเป็นบรรลักษ์ตัดตั้งแต่ตั้งต้นจนถึงแล้วฮะบัดนี้นะฮะเราอยู่ด้วยคำนี้มาตลอดผมก็ยืนยันว่าก็ท่องมาอย่างเงี้ยไอ้ที่ถามว่ามีในกฎหมายไหมมีนะครับนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าเฉลยเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคดีละเมิดลิขสิทธิ์ครับผิดทั้งแพ่งผิดทั้งอาญาแต่ส่วนใหญ่ครับเขามักจะใช้มาตรการทางแพ่งบีบบังคับให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายได้พวกเอเจนต์ทั้งหลายที่นำจับนั่นแหละฮะตัวดีนะแต่ผมยังไม่เคยได้ยินเขามุ่งเป้ามาที่ห้องสมุดนะครับนะข่าวต่างประเทศข่าวอะไรก็ไม่ค่อยเลยฮะไม่ค่อยจะมีเพราะสำนักพิมพ์ร้านค้าต่างๆก็ถือว่าห้องสมุดเป็นพันธมิตรนะฮะมิตรย่อมไม่ละฮะไม่จัดการนั่นเองแต่อันหนึ่งคือบางอย่างครับการเคารพกฎหมายนะฮะและการทำในสิ่งที่ดีที่สุดมันก็แสดงถึงศักดิ์ศรีของระบบห้องสมุดในแต่ละประเทศนะครับอันนั้นก็ต้องใช้เวทีมาตรฐานของอะไรฮะต่างประเทศเนี่ยบีบบังคับทางไม่ทางตรงก็ได้ฮะทางอ้อมประเทศไทยนะครับสมัยท่านอาจารย์ยันยงพวงราชเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเคยมีความพยายามที่จะกำหนดไกด์ไลน์เกี่ยวกับการถ่ายเอกสารทั้งหลายนะฮะแต่เป็นเรื่องภายในยังไม่สำเร็จครับท่านก็ถูกเด้งออกจากอธิบดีไปเป็นรองแล้วฮะปลัดบางคนบอกทำไมใช้คำว่าเด้งจากอธิบดีไปเป็นรองปลัดนะในระบบเก่ารองปลัดจะไม่มีอำนาจเลยครับแม้จะดูเหมือนตำแหน่งสูงขึ้นอธิบดีจะมีอำนาจมากยิ่งกว่ารองปลัดเพราะรองปลัดก็ต้องรอให้ปลัดสั่งการนะครับคดีแพ่งครับชดใช้ค่าเสียหายนะครับทำลายสำเนาอันละเมิดเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์ไอ้หนังสือยังไม่เคยมีใครปราบปรามและเผาหนังสือใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกอะไรฮะสินค้าเลือนแบบทั้งหลายอะไรต่างๆนานาที่มีการทำลายนะครับนะฮะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับคดีอาญาก็ลงโทษไปแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับพวกละเมิดลิขสิทธิ์ครับเป็นความผิดอาญาความกันได้ถ้าประสงค์ดำเนินคดีอาญาต้องรีบแจ้งความภายใน3เดือนนะนับตั้งแต่รู้เรื่องเพราะนั้นทุกท่านสบายใจยังครับที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในอดีตเพราะเจ้าของเขารู้ครับนะถ้าเขาไม่แจ้งภายใน3เดือนคดีก็แหละฮะไม่สามารถดำเนินการได้อีกแล้วฮะต่อไปส่วนคดีแพ่งครับนะฮะมันก็เลยอะไรมาแล้วครับ10ปีไม่เกิดนะฮะพิมพ์ผิดนะครับไม่เกิน10แล้วฮะ10ปีแต่สิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้ยังอยู่ในแล้วฮะอายุแล้วฮะอายุความนะฮะคือเรื่องถ่ายหนังสือทั้งเล่มเนี่ยนะครับมาถึงช่วงท้ายๆแหละจากปัญหาเรียกน้ำย่อยครับมาสู่การอะไรฮะการตอบเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่ทุกท่านนะครับนะฮะอันนี้ก็เหมือนนะครับผมให้ดูตัวกฎหมายนะครับที่ทุกท่านทำหน้าที่ในห้องสมุดท่องมาโดยตลอดนะฮะคำจริงๆในกฎหมายเขียนอย่างนี้นะครับนะฮะพรบลิขสิทธิ์นี่ปี2537นะครับเขียนว่าการทำซ้ำโดยบรรลักษ์ของห้องสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระบัญญัตินี้พระบัญญัตินี้คือพระบัญญัติลิขสิทธิ์มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกท่านจะท่องมาแค่นี้ครับแต่ลืมประโยคต่อไปหากครับเขามีต่อว่าหากการกระทำนั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรบางคนบอกอันนี้ท่องอยู่แต่ที่อ่านแล้วไม่รู้เรื่องและได้ปฏิบัติตามมาตรา32วรรคแล้วฮะวรรคหนึ่งมันคืออะไรอะฮะโอ้ยอย่าท่องเลยต้องท่องเฉพาะท่อนแล้วท่อนแรกพอเพราะท่อนแรกมันเป็นคุณนะทำได้คือทำซ้ำทำอะไรต่างๆนะแต่ให้สังเกตนะครับและนี้แปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งไหมครับต้องทั้งสองอย่างถ้าเป็นไปทั้งสองอย่างเนี่ยลิขหาก